У, Х, В, А, Т, И, Да. Ухвати дан. Ухвати дан. Naš i vaš jutarnji program Uhvati dan i ovog utorka 2. avgusta sve do 9 časova. Pozdravlja vas Elizabeta Arsenović i želim vam da kako dobro jutro. A onima koji danas slave, s obzirom da je danas Ilindan Sveti Ilija, njima želimo i srećnu slavu. I Sveti Ilija potvrdio narodna verovanja, dakle, na Svetog Iliju da grmi, da pada kiša, da munje sevaju i tako dalje, tako je bilo, pa čak i malo i preteralo u mnogim krajevima već juče u najavi današnjeg, dakle, Svetog Ilije, a trenutno, makar prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, grmljavine sa kišom ima i na području Kikinde, gde je 19 stepeni. Inače, temperature trenutno zaista ujednačene, najniža temperatura je 13 stepeni, toliko je na Zlatiboru i u Sjenici, najviša temperatura 20 stepeni koliko je u Negotinu, u Beogradu je 19, baš kao i u Kikindi, u Novom Sadu 17, u Kragujevcu 18, u Nišu takođe 17 stepeni. U cijeloj zemlji je pretežno do potpuno oblačno vreme, a na mnogo mesta pada slaba kiša. Slaba kiša trenutno pada i u glavnom gradu, makar ovde u centru grada. Najavljeno osveženje stiglo danas. Nadajmo se da kad prestane kiša, ukoliko bude prestala, a najave su da hoće u toku dana, da će biti i manje sparno, da ćemo konačno malo prodisati. Mada za drugu polovinu nedelje meteorolozi najavljuju ponovo pravo letnje avgustovsko vreme. I za one kojima je taj podatak važan, pa se ljute kada preskočimo, a neki put preskočimo pa se izvinjavamo, evo dakle podataka o izlasku i zalasku sunca. Sunce je izašlo u 5:24, zaći će u 20:09, tako da obdanica ovog 2. avgusta traje 14:45. Ja očekujem svakog trenutka da mi se u studiju pridruži Vladimir Mihajlović.
Dobro jutro, ostaje sam te u neizvestnosti jedno 50 sekundi da se zapitaš ko će doći.
Malo mi je bilo spuki, koli je sada, kada ono Vlada Mihajlović, Vlada pada kiša, prodisali smo makar malo, nije to stvarno.
Tako je lepo bilo jutros na
traci. Ja sam bez kišobrana izašla, ja sam došla, do duše ja vozim, doteram do nekla, ali ništa kišobran, ništa, htela sam malo da pokisnem, divno, malo da se okrežim.
U pojedinim delovima grada kiša je počela da pada još juče, oko pola sedam, sinoć, tačnije. I smirilo se tokom večera i baš prijatno.
I onda danas negdje oko pet kad je krenulo, makar kod mene
da,
nemu
da
je
prošao onako. Da, da, da.
Dobro, dakle, Vlada Mihajlović, Beti Arsenović sa vama do 9 i ovog jutarnjeg programa, Vlada u informativnom, a Elizabeta, to je moja malenkost u magazinskom delu programa, pa vas ostavljam sada da čujete najnovije vesti u jutarnjem dnevniku.
Šest je časova i pet minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Danas počinju razgovori naprednjaka i socijalista o formiranju nove vlade. Novo obećanje mandatara Vučića da će kabinet biti formiran do 11. avgusta. Srbija će utvrditi istinu o paljenju ambasade Nemačke u Beogradu, tvrdi u izjavi za Blic ministar u tehničkom mandatu Nikola Selaković. U Briselu se nastavljaju pregovori Beograda i Prištine o formiranju zajednice srpskih opština. Radnici vodovoda u Smederevskoj Palanci drugi dan štrajkuju zaključani u krugu preduzeća jer im nisu isplaćene 24 plate. S sprečen pokušaj ekstremista da pokrenu ofanzivu jugozapadno od Alepa, Moskva saopštava da je više od 800 terorista ubijeno. U poslednjoj pripremnoj utakmici pred početak olimpijade u Riju, košarkaši Srbije savladali Hrvatsku 86-77. U revanš utakmici trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona, fudbaleri Zvezde dočekuju bugarski Ludogorec. Promenljivo oblačno i malo svežije, samo na severozapadu sunčano, u ostalom delu zemlje kiša, najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. Ako je suditi po novom obećanju mandatara Aleksandra Vučića, Srbija bi novu vladu trebalo da dobije do 11. avgusta. U sklopu pregovora o sastavu kabineta u Nemanjinu 11, danas se očekuje da počnu razgovori Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. O personalnim rešenjima bit će reči na novoj sednici predsjedništva naprednjaka u petak ili u subotu, nakon čega sledi i početak rasprave u parlamentu. Očekuje se da proces formiranja nove vlade bude završen do narednog četvrtka 11. avgusta. Mandatar Aleksandar Vučić je juče najavio i izjavio da je evropskim funkcionerima uputio i pismo u kojem je ukazao na situaciju u regionu i na neophodnost da se očuva mir i politička stabilnost. Konferenciju za novinare pratila je Ida Maričić.
Premijer Vučić od evropskih funkcionera traži da kažu da li je Srbija išta pogrešno učinila u kontekstu poslednjih događaja u regionu. U pismu je objašnjava detaljno naveo provokacije kojima je Srbija u poslednje vreme bila izložena pre svega iz Hrvatske, gde se vodi ogoljena antisrpska politika.
Mi ništa nismo uradili da bismo naudili Hrvatima, ni Hrvatima u Srbiji, ni Hrvatima u Hrvatskoj, niti Hrvatskoj državi. Jedino što je naša obaveza u skladu sa Ustavom i zakonom, i to je posao i ministra spoljnih poslova i nekih drugih, da se ne saglase sa politikom proglašavanja zločinaca za svece, politiku proglašavanja terorista za blažene ili svece ili za heroje današnjice kojima treba da se podižu spomenici. Samo još nedostaje da Branimiru Glavašu za života dignu spomenik, čovjeku koji je na najmonstruozniji način učestvovao u likvidaciji Srba. Kako je to terorista Barišić kojeg je osudila demokratska Švedska, kako je postao heroj? Na osnovu kog akta? O Bosni i Hercegovini? O slučaju Nasera Orića? Sram vas bre, bilo koga štitite sve. Bolje da me nema kao predsednika vlade, nego da to Srbija podržava. I s ponosom mogu da kažem da se u Srbiji gaji i veliča antifašistička tradicija.
Poručio je da će Srbija, bez obzira na provokacije i susedne zemlje, nastaviti da brine o svojim državljanima hrvatske nacionalnosti. Mandatar Aleksandar Vučić rekao je da će sednica Skupštine Srbije, na kojoj će biti izabrana nova vlada, biti održana u roku od 10 dana.
Pa nek se vrate s mora. Da ne bude posle da ih nisam obavestio. Nek se vrate s brčkanja da dođu da izaberu vladu.
Istakao je da je dobio odobrenje od predsjedništva svoje stranke da započne razgovore sa socijalistima. Rekao je također da njegov ekspoze nije sasvim gotov, ali da je do sada napisao 450 strana. Premijer Aleksandar Vučić naglasio je da je zadovoljan ekonomskim rezultatima.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo je ambasadi Hrvatske još dve protestne note, jednu povodom ukidanja presude Branimiru Glavašu i drugu zbog otkrivanja spomenika Miri Barešiću. Otpravnik poslova Stjepan Glas odbio je da primi note, pa ih je ministarstvo dostavilo redovnim putem. U Briselu će danas biti nastavljeni pregovori Beograda i Prištine. Jedna od glavnih tema dvodnevnih razgovora je formiranje zajednice srpskih opština. Zvanični Beograd traži da se konačno krene u implementaciju dogovorenog, dok Priština ponavlja da od zajednice neće biti ništa dok se ne rasformiraju paralelne strukture na severu Kosova i dok se ne uklone barikade na mostu preko reke Ibar u Kosovskoj Mitrovici. Ministar pravde u tehničkom mandatu Nikola Selaković izjavio je da je uveren da će pravosuđe Srbije utvrditi istinu o paljenju ambasade Nemačke u Beogradu tokom mitinga za Kosovo u februaru 2008. godine. Povodom izjave predsedavajućeg odbora za evropske poslove Bundestaga Gintera Krihbauma da Nemačka neće odustati od zahteva da se rasvetli napad na ambasadu Nemačke u Beogradu tokom mitinga Kosovo je Srbija 2008. Selaković je za Blic rekao da je uveren da će taj uslov biti ispunjen. Vesti iz sveta. Ruska vojska je saopštila da je sprečen pokušaj oko 5000 ekstremista da pokrenu ofanzivu jugozapadno od Alepa sa ciljem probijanja opsade tog sirijskog grada, i da je više od 800 terorista ubijeno. Ofanziva je pokrenuta pod rukovodstvom grupe Jabhat al-Nusra. Ujedinjene nacije su sinoć pozvale na obnovu prekida vatre u Alepu i okolini i zatražile od zaraženih strana da omoguće neometano dopremanje humanitarne pomoći tom opkoljenom sirijskom gradu. Prema procenama sa terena, u tom gradu je i dalje zarobljeno više od 250.000 ljudi. Američki državni sekretar John Kerry pozvao je sinoć Rusiju kao saveznika vlasti u Damasku, zatim sirijski režim i pobunjenike na uzdržanost u borbama, posebno u okoljenom Alepu na severu Sirije. On je rekao da je neophodno da Rusija kontroliše i usporava sirijski režim u sukobima, kao što je američka odgovornost da suzdrži opoziciju da ne ide u nove operacije. Premijer Iraka Hajder al-Abadi naložio je istragu o optužbama na račun predsjednika parlamenta Salim el-Džuburija i nekoliko poslanika. Ministarstvo odbrane optužilo je Džuburija i nekoliko poslanika za korupciju i dodalo da oni žele da se u parlamentu glasa za nekoliko ugovora o oružju sumnjivog porekla. Džuburije kategorično odbacio optužbe. U jutarnjem dnevniku vraćamo se domaćim temama. Radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovoda u Smederevskoj Palanci drugi dan štrajkuju zaključeni u krugu preduzeća jer im nisu isplaćene 24 plate. Najavljuju da će protestovati sve dok poslovodstvo i čelnici opštine Smederevska Palanka ne nađu rješenje oko isplate zarada i odblokiranja firme koja traje neprekidno 730 dana. Radnicima se u proseku duguje oko 6.000 evra. Predsjednik opštine Smederevska Palanka Petar Milić je rekao da će danas u lokalnoj samoupravi biti održan sastanak sa poslovodstvom Vodovoda. Dok traje protest, radnici Vodovoda neće potrošačima isključivati vodu. Niški aerodrom Konstantin Veliki od juče je redovnom aviolinijom povezan s aerodromima u holandskom gradu Eindhovenu i nemačkom Memmingenu, koji se nalazi u blizini Minhena. Na tim relacijama će dva puta nedeljno, ponedeljkom i petkom, leteti avioni mađarske niskobudžetne kompanije Wizz Air. Direktor Niškog aerodroma Vladica Đurđanović kaže da će s letovima Ryanaira do Düsseldorfa, Milana, Bratislave i Berlina, koji kreću ovog leta i jeseni, taj aerodrom do kraja godine imati više od 120.000 putnika.
Uspeli smo da za ovih par godina faktički preporodimo aerodrom Konstantin Veliki i sa nekih par stotina putnika dođemo do cifre od 100.000 putnika u ovoj godini, što mislim da je jedan veoma dobar rezultat. Niko nije verovao da će biti putnika iz Niške vazdušne luke. Znači, putnici su ti koji ne moraju da budu samo iz Niša, nego iz cele Srbije i susednih zemalja. Biće letova kada je popunjenost aviona preko 80-90%, nijedna aviokompanija neće takve letove otkazati, jer je to smisao, tu je njihova zarada, tako da sve dok ima putnika sa Niškog aerodroma, biće i leto.
U Srbiji je groznica zapadnog Nila registrovana kod tri osobe. Jedna od njih, stara 81 godinu, umrla je, a uzroci smrti se mogu povezati s tom bolešću koju prenose komarci, saopštili su nadležni. Dva slučaja obolevanja su registrovana u Južnobanatskom okrugu, a jedan u Mačvanskom, dodaje se u saopštenju. Direktor Instituta Batut Dragan Ilić kaže da virusa zapadnog Nila ima na široj teritoriji Srbije, te da bi komarce trebalo suzbijati i štititi se od njihovih uboda.
Moramo smanjiti populaciju komaraca. Odgovornost za to nose lokalne samouprave. Lokalne samouprave zaista moraju staviti sada u ovom periodu među svoje prioritete i tretman komaraca. Nažalost, imamo i podatke da jedan broj lokalnih samouprava još uvijek to nije uradio. Ona lična zaštita podrazumeva da se u ranim večernjim satima i ranim jutarnjim satima ne izlazi bez dugih rukava i dugih nogavica, da koristimo repelente, da koristimo sredstva za zaštitu na prozorima od komaraca, posebno kada su u pitanju mala deca.
Sport. Košarkaši Srbije savladali su Hrvatsku 86-77 na turniru u argentinskoj Kordobi. Srbija je osvojila drugo mesto na turniru, pošto je prethodno savladala Francusku i izgubila od Argentine. Ujedno napravljena je i najbolja uvertira uoči olimpijskih igara u Riju. Srbija prvi meč igra 6. avgusta protiv Venezuele. A pre olimpijskih igara, koje zvanično počinju za tri dana, U centru pažnje je danas revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Crvene zvezde i Ludogoreca. Susret će početi u 20 časova i 30 minuta, a mi ćemo ga prenositi na našim talasima. Posle 2-2 iz prvog duela, Zvezda ima realne šanse da prođe dalje. Detaljnije Dejan Nikolić.
Pred revanš sa Ludogorecom prolaz se nameće kao imperativ. Time bi se obezbedilo još najmanje 8 utakmica ove godine u Evropi, a maštanje o Ligi šampiona moglo bi lako da se pretvori u realnost. Ali, prvo treba završiti dobro započeti posao u Bugarskoj i eliminisati nimalo naivni Ludogorec. Trener Miodrag Božović zna da trijumf nad bugarskim timom donosi mnogo, ali ne želi da pritisak okuje noge njegovim igračima.
Pa mislim da smo godinu dana se borili da dođemo u situaciju da igramo jednu ovakvu utakmicu. Utakmica koja može mnogo da nam donese, a ne može klub da prestane da funkcioniše ako eventualno, ne daj Bože, ne pobjedimo.
Božović ne želi da kalkuliše i čuva 0-0, jer će Zvezda igrati da postigne gol i plasira se dalje.
Pa normalno je da ćemo da igramo na pobjedu, a do nje se može doći na razne načine, tako da nije bitno kako, bitno je samo da izvučemo dobar rezultat koji nas vodi dalje.
Može li Ludogorec nečime da iznenadi? Da li je Božović spreman na sva taktička eventualna iznenađenja svog kolege sa druge strane?
Pa teško. Uglavnom je to ekipa njihova koja igra, želimo da promijeni Beka Mineva, da uvede Sisinja ili nešto tako, onaj, da li će početi sa dva špice ili sa jednim, to su neke stvari, ali spremni smo za sve to.
Dakle, od 20 časova i 30 minuta Crvena zvezda igra utakmicu koja će i svakako odrediti dalju sudbinu ove sezone. Eliminacija Ludogoreca vodi u play-off za Ligu šampiona. O drugoj soluciji se iskreno ni ne razmišlja, jer ovakva prilika ne bi trebalo da se propusti.
Zapadne i južne delove Srbije juče je pogodilo nevreme, praćeno olujnim vetrom, ponegde i gradom. U Užicu je na kratko nestajala struja. Obilne padavine otežale su saobraćaj u Prijepolju i na Ibarskoj magistrali, a u okolini Novog Pazara je pao grad. Nevreme nije napravilo veću štetu, osim u Kruševcu, gde je vetar odneo deo krova s gerontološkog centra. O tome kako nas vreme očekuje danas, dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković, kojoj želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji danas promenjivo, oblačno, malo svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, samo na severozapadu zemlje pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, severni i severozapadni, a najviša temperatura u intervalu 26 do 30 stepeni. U Beogradu takođe promenjivo oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom ujutru i prepodne. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, a najviša temperatura oko 28 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu i u Nišu je 17 stepeni, u Kragujevcu 18, u Beogradu 19 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Branislav Jerković, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete na talasima Radio Beograda 1, sledi Uhvati dan, sa vama će do 9 časova biti Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Pusti priču.
Talasaj.
Država najavljuje doslednu primjenu zakona o ozakonjenju nelegalnih objekata. Uveravaju nas da će biti uklonjeni svi objekti koji nisu zabeleženi na satelitskom snimku. Hoće li i ovog puta biti izuzetaka ili će se rušiti redom? Gosti: Aleksandra Damjanović, državni sekretar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, i Dragoslav Šumarac, predsjednik Skupštine inženjerske komore Srbije. Talasanje, utorak u 11.05, emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Crvena zvezda Ludogorec. Revanš utakmica kvalifikacija za Ligu šampiona. Utorak od 20 časova. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
amigo, zaboravi brige, reci manjana. One su daleko s druge strane oceana, i Europa je daleko, tamo još sniži, a ovdje na krilima ljeta, od briga se uspješno bježi. Hej, Caracas. Prihvati bocu, zaboravi sutra, popi se s nama, krasna je noć. Dile su senjorite, večera život je bajka, djevojke su poput vila, mladost je obojno slatka. Hej, Caracas. Amigo, što španjolski ne znaš, pucaj šarmanto, ljubavne riječi, da sniši se budi mača koji zadovoljan prede, i pogledaj, već jaje oči, senjorita su zvijezde. Hej, Caracas. Prepusti se ritmu, opusti se pleži. Samba je život i plete čarobne niti, za ostale mudre stvari i sutra će mene nabiti. Hej!
Ko se još seća Draga Milinareca i ove pesmice Karakas, koje vam je poželala dobro jutro na početku jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. 6:27, dobro jutro vam žele i muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Ivan Petrović, producent Branislav Jerković i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I ajde pre bilo čega drugog da vam pročitam jednu simpatičnu vest, jednu zanimljivost koju sam upravo pronašla među ostalim vestima, koja je meni izmamila osmeh na lice, pa se nadam da će i vama, zaista je vrlo simpatično. Evo, slušajte kako glasi. Poznato britansko udruženje za zaštitu životinja ponudilo je danas britanskoj vladi svoje usluge kako da se spreče tuče mačaka ispred sedišta vlade u Downing Streetu. Udruženje koje se zove Battersea Dogs and Cats saopštilo je da je specijalista za mačke kontaktirao Downing Street i sedište ministarstva inostranih poslova, jer su registrovane tuče mačaka te dve državne institucije. Prijavljeno je da je mačak Larry iz Downing Streeta napao mačka Palmerstona iz Foreign Office-a. Prema navodima veterinara, iako su mačke birene na osnovu njihove, kako se kaže, društvene i smirene prirode, tuče se dešavaju često zbog ugrožavanja teritorije. Stručnjak za mačke je savjetovao obe institucije da Larija i Palmerstona privremeno ne puštaju napolje, da se ne bi sreli narednih dana zbog opasnosti od ponovne tuče. Eto, za osmejak na licu, nadam se. A naravno, na početku jutarnjeg programa, još jednom aktualne temperature. Temperatura pala na Koponiku, gde je sada 10 stepeni, Koponik je najhladniji, tamo je oblačno, a i dalje najtopliji Negotin sa 20 stepeni. U Beogradu je 19 stepeni, u Nišu i Novom Sadu 17, u Kragujevcu i dalje 18 stepeni. I dalje na mnogo mesta u našoj zemlji pada slaba kiša, doduše. Ima još uvek kiše sa grmljavinom na području Kikinde, a u celoj zemlji je delimično do potpuno oblačno vreme, nigde ne primećujem, makar na ovoj karti. Evo, pretežno vedro je upravo u Negotinu, koji je najtopliji i gde je 20 stepeni. Podsećamo još jednom, danas promenljivo oblačno, svežije nego juče i prethodnih dana, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a samo će na severozapadu biti uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura danas od 26 do 30 stepeni. I u Beogradu će preovlađivati oblačno vreme sa kišom i pljuskovima s grmljavinom, uglavnom ujutru i prepodne, a duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. Najviša dnevna u Beogradu danas 28 stepeni. Što se biometeorološke prognoze za Srbiju za ovaj utorak, 2. avgust, tiče, očekuje se nešto povoljnija meteorološka situacija, a izvestan oprez savetuje se osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičarima. Meteoropatske reakcije moguće su u blažoj formi. A narednih 7 dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo, a od petka sa najvišom temperaturom ponovo od 33 do 36 stepeni u većini mesta. U Beogradu se očekuje najviša dnevna temperatura, dakle od petka, oko 35 stepeni. Pola 7 je i uskoro za koji trenutak, samo da se muzikom malo odmaknemo od ovih servisnih informacija, podsjetit ćemo vas i na ostale. Vesti jutra. Danas počinju razgovori naprednjaka i socijalista o formiranju nove vlade. Novo obećanje mandatara Vučića je da će kabinet biti formiran do 11. avgusta. Srbija će utvrditi istinu o paljenju ambasade Nemačke u Beogradu, tvrdi u izjavi za Blitz ministar u tehničkom mandatu Nikola Selaković. U Briselu se nastavljaju pregovori Beograda i Prištine o formiranju zajednice srpskih opština. Radnici vodovoda u Smederevskoj Palanci drugi dan štrajkuju zaključani u krugu preduzeća jer im nisu isplaćene 24 plate. Sprečen pokušaj ekstremista da pokrenu ofenzivu jugozapadno od Alepa. Moskva saopštava da je više od 800 terorista ubijeno. U poslednjoj pripremnoj utakmici pred početak olimpijskih igara u Riju, košarkaši Srbije savladali Hrvatsku 86-77 na turniru u argentinskoj Kordobi. U revanšu utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, fudbaleri Crvene zvezde dočekaće od 20:30 bugarski Ludogorec. I čuli ste, danas promenljivo oblačno, nešto svežije, mestimično kiša, pljuskovi i grmljevina. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni.
Tvoje nježne godine, što mi mogu dati? Tvoje srce dugo zna, neće da me shvati. Tvoje oči pune sna, kako da me slijede, moje pjesme tužne su, za te još ne vrijede. Ti bi htjela zauvijek, što sam davno dao, tebi život nudi sve, ja sam ljubav krao. Svoje nježne godine ti ćeš dati drugom, jer ja bih tvoje poljupce ispunio tugom. Ne budi se mala, ti ne znaš ni dobro ni zlo. Ne budi se mila, jer nije još vrijeme za to. Tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas razdvoje, prije nego spoje. Ne budi se mala, ti ne znaš ni dobro ni zlo. Ne budi se mila, jer nije još vrijeme za to. Tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas razdvoje, prije nego spoje.
Ovde Radio Beograd.
2, 1, 0.
The people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start. Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
2. avgusta 1922. godine preminuje pronalazač telefona Alexander Graham Bell. Bell se bavi istraživanjem mehanike govora. U Bostonu je osnovao školu za učitelje gluvonemih. 1876. godine patentirao je telefonski aparat, koji će nekoliko godina kasnije naći primjenu u mnogim zemljama sveta. 1883. godine instalater Panta Mihajlović uveo je prve telefonske linije u Beogradu i preko novina pozvao građanstvo na pretplatu.
Na osnovu date mi koncesije najvišim ukazom od 27.11. tekuće godine, za podizanje telefonskih štacija u Beogradu, odnosno u Srbiji, javljam poštovanom građanstvu da sam već uveliko preduzeo pripreme i da ću u najskorijem roku pristupiti samom radu. Stoga se javljam svima koji po prirodi svoga posla imaju česta saobraćaja sa Beogradom i njegovom okolinom, pa bi želeli da se s njom razgovara i sporazumeva iz svoje radnje, da mi se prijave radi upisa. Uslovi za pretplatu su ovi. Ko želi jednu ili više štacija imati, mora se najmanje za 3 godine obavezati da će dole označenu cenu za sve vreme plaćati. Za svaku štaciju po varoši plaća se po 20 dinara mesečno, a van varoši od svakog kilometra mesečno po 10 dinara više.
Kada su tadašnjem vojnom ministru ponudili da instalira telefon između vojnog ministarstva i kasarne, on je pokazujući na grupu konjanika u dvorištu odgovorio:
Vidite li ove, šta će mi vaš telefon kad ovi konjanici stignu za 3 minuta do grada i jave šta treba? Kakav telefon?
Ovo je zvuk 2 najstarija induktorska telefona u Srbiji.
Na današnji dan 1921. godine preminuo italijanski tenor Enrico Caruso. Caruso je prvi put nastupio 1894. godine u rodnom Napolju u Maskanjeve operi Prijatelj Fritz. Ubrzo je postao poznat u cijeloj Italiji, a zatim i van njenih granica. Caruzove interpretacije spadaju u red najstarijih snimaka zabeleženih na fonografu i gramofonskoj ploči. Današnji dan, 1876. godine, rođen je lingvista Aleksandar Belić.
Veliku brigu za akademiju predstavlja priliv novih mladih snaga koje se tek odaju naučnom radu. Akademija upućuje zbog toga i radi toga apel svim rukovodiocima mladeži i u univerzitetima i višim školama.
Aleksandar Belić je napisao oko 500 dela iz oblasti istorije i savremene problematike slovenskih jezika. Bio je profesor univerziteta u Beogradu, a predavao je slavistiku i u Rimu, Petrogradu i Parizu. Bio je predsjednik Srpske akademije nauke i umetnosti od 1937. do 1960. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili i realizovali ton majstor Nevena Obradović, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan. Srbije pamtila. Budi me, sirene zvuk, ista bela lađa kreće na put. U poznatoj atmosferi, na terasi gde je kafe bar, doručkuje sad neki drugi par. Ja nemam čak ni sliku, daleko manja to, od avgustovskih noći, nijedan trak. A 75, kao nijedna godina, baš imala je nešto, po čemu bi je pamtila.
Jovan Majoković. Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, prisjeću o nama. Vremina, u izdanju PGP RTS. Točkovi, kilometre kradu, pusti me, u prodaj.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Časova 45 minuta, još jednom dobro jutro od jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Podsećamo vas, u Beogradu trenutno 19 stepeni, stala je kiša, makar ovde u centru grada možemo tako da kažemo, pretežno oblačno vreme, relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 88%, vazdušni pritisak nešto viši za uslova je glavnog grada 1000 milibara i trenutno duva severozapadni vetar brzinom od 2 metra u sekundi. Beograd, baš kao i Smederevska Palanka i Veliko Gradište, pa i Kikinda, tek za stepen hladniji od najtoplijeg Negotina, gde je 20 stepeni, najniža temperatura 10 stepeni na Kopaoniku, a u najvećim centrima 17 stepeni je u Novom Sadu, a u Kragujevcu 18, u Nišu takođe 17 stepeni. I dalje, na dosta mesta u našoj zemlji pada kiša, slaba kiša, i tako će biti makar u prvoj polovini današnjeg dana, no preciznije ćemo sve čuti u izveštaju Marije Savić-Vučković, državnog meteorologa.
Dobro jutro. U Srbiji danas promenljivo, oblačno, malo svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, samo na severozapadu zemlje pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, severni i severozapadni, a najviša temperatura u intervalu 26 do 30 stepeni. U Beogradu takođe promenljivo, oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom ujutru i prepodne. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, a najviša temperatura oko 28 stepeni.
To je bila prognoza vremena, a kolovozi su vlažni, tako da treba zaista dodatno obratiti pažnju ukoliko vozite i to će vam sasvim sigurno, odnosno na to će vam sasvim sigurno pažnju skrenuti i dežurna u Automoto Savezu Srbije Nevena Damjanović.
Na glavnim i frekventnim putnim pravcima vozače trenutno očekuje umeren intenzitet saobraćaja. Pretežno oblačno vreme u većini krajeva Srbije, a kiša i mokri kolovozi donose otežane uslove za vožnju. Kako meteorolozi u popodnevnim časovima za danas najavljuju padavine, podsjećamo vozače da jaki pljuskovi smanjuju preglednost, a voda koja popunjava sve neravnine i druga oštećenja predstavlja dodatnu opasnost u vožnji. Ovako vreme donosi brojne odrone na putevima kroz tenske useke. A još jedan od razloga za pažljivijom vožnjom su i deonice na kojima je zbog radova izmenjen režim saobraćaja, a na koje nas upozoravaju i iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog aktuelnih radova na autoputu između Bubanj Potoka i Tranšpeda, kao i na delu kod Vrčina gde je u toku izgradnja čeone naplatne stanice, vozače očekuje usporena vožnja, ali bez dužih zadržavanja. Saobraćaj je obustavljen na površinskoj raskrsnici Salakovac, gde se ukrštaju državni putevi u mestu Salakovac, zbog izvođenja radova na izgradnji kružnog toka radi sanacije crne tačke. Podsećamo vozače da je izlaz Vodanj sa autoputa ka Smederevu i dalje zatvoren zbog radova na Petrijevskoj raskrsnici, pa je potrebno koristiti isključenja Kolari i Umčari. Više strpljenja vozačima će biti potrebno između Arijske petlje i Požege, gde se u satima pojačanog saobraćaja prolazi usporeno sa mogućim kraćim zadržavanjima. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, saobraćaj je trenutno pojačanog intenziteta na graničnom prelazu Batrovci i Horgoš, gde su trenutno zadržavanja za putnička vozila oko 30 minuta sa tendencijom porasta u narednim satima. Na ostalim graničnim prelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. I za kraj informacija, javno komunalno preduzeće Parking Servis juče otvorilo novu poslovnicu korisničkog servisa u Takovskoj ulici broj 31, a korisnici ovog sistema moći će sve usluge i obaveze prema ovom preduzeću da regulišu na jednom mestu. Ako vam zatreba pomoć na putu, šlepovanje ili savjet iz oblasti saobraćaja, možete uvek pozvati naš operativni centar 1987 koji je dostupan 24 časa.
I u ovom bloku još jedna servisna informacija, posebno za naše slušaoce u Senti. Naime, javno preduzeće Srbijagas obaveštava potrošače u Senti da će danas u periodu od 9 do 18 časova zbog radova na spajanju deonice gasovoda doći do prekida u isporuci prirodnog gasa u tom gradu, dakle od 9 do 18 časova. U navedenom periodu predviđeni su radovi na spajanju izmeštene deonice gasovoda RG0302 u Senti, tako da će privremeno biti prekinuta isporuka gasa na glavnoj merno-regulacionoj stanici Senta. Po završetku radova Srbijagas će, kako se navodi, početi sa redovnom isporukom gasa i to javno preduzeće moli potrošače na teritoriji Sente da imaju razumevanja za navedene radove. 16:50, slušat ćemo Katarinu Kačunkovića, zatim prelistati današnje izdanje dnevnih novina.
Tražiš puteve ljubavi, njihov korak ili stih. Možda naći ćeš i njih. Neka ti pokažu zvezde put, one ga znaju. Nek te vetrovi nose novom maju. Tražiš puteve ljubavi, sa mnom sad naći ćeš njih. Thank you.
8 do 7. Preletavanje dnevnih novina u jutarnjem programu Radio Beograda 1 počinjemo prelistavanjem današnjeg izdanja lista Danas. Na naslovnoj strani otvaranje spomen sobe ubijenog srpskog premijera u selu Tišina kod Šamca pretvoreno u ispad. Zoran Đinđić i sada smeta šovinistima i primitivcima. Žarko Korać za Danas, meni se čini da je ono što smo videli samo posljedica onoga što se radi, a ne uzrok. Takođe, današnji Danas na naslovnoj strani, otkrivanje spomenika ubici jugoslovenskog ambasadora krajnje je problematično, nerazumno veličanje Barešićevog zločina. Otkrivanje spomenika Miru Barešiću, koji je 71. u Švedskoj ubio jugoslovenskog ambasadora Rolovića u Dragama u Hrvatskoj, predstavlja nastavak politike nacionalizma na prostoru bivše Jugoslavije, što podrazumeva pravdanje zločina, ocenjuju sagovornici Danasa iz Hrvatske i Srbije. Hrvatski istoričar Vjeran Pavlaković smatra da je takav potez problematičan. Srpska istoričarka Dubravko Stojanović upozorava da to ukazuje na potpuni gubitak političkih kočnica, dok Marijana Mirc, dopredsjednica Udruge slobodarskih aktivista iz Hrvatske, poručuje da se tako održava visok nivo međunacionalnih tenzija. O tome Danas na strani 2. A Danas, poput mnogih drugih današnjih novina, na naslovnoj strani već piše o tome, o ovoj temi. Producenti predstave najavljuju da će tražiti zaštitu autorskih i srodnih prava Emina Elor Nova Koštana. Glumica rođena na Paliću već je igrala lik u Bore Stankovića, igrala je lik u komadu Bore Stankovića u adaptaciji Andraša Urbana, a u izvođenju Narodnog pozorišta iz Subotice. I Večernje novosti pišu o tome, naime o čemu se radi, samo jedan trenutak da pronađem u današnjim Večernjim novostima taj tekst na strani 13. U Mladenovićevom mjuziklu, pišu novosti, Emina Elor zamenit će Božu Vreća, kome preti tužba. Koštana će ipak biti ženskom. Mjuzikl Koštana podsjećaju novosti reditelja Kokana Mladenovića, u kojem je naslovnu ulogu prvi put trebalo da glumi muškarac. Od početka izazivao različite reakcije u srpskoj javnosti. Predstava je najpre trebalo da ima premijeru u pozorištu na Terazijama prošle godine, ali joj je taj teatar otkazao gostoprimstvo uz obrazloženje da rokovi nisu ispoštovani, dok je reditelj tvrdio da je u pitanju diskriminacija drugačijih osoba, aludirajući na Vreću. Koštana je potom dugo tragala za pozornicom, te se pre nekoliko meseci udomila u Srpskom narodnom pozorištu, a premijera je trebalo da bude u okviru festivala Purgatorije u Tivtu u petak, dakle ove sedmice. Vrećo je ugrozio rad i trud svih učesnika u predstavi, jer se naprosto, kako glumci kažu, prosto iskrao i pobegao nekoliko dana pred samu premijeru. Glumci iz Koštana razočarani su postupkom Vreće, otišao je na vrhovima prstiju, ne pozdravivši se ni sa kim od njih, mada su, kako kažu, od prve probe u Srpskom narodnom pozorištu 20. juna naprosto podastrli pred njega svo svoje glumačko iskustvo i umeće, kako bi mu olakšali glumački debi na pozornici. I u ugovoru pevača, koji bi je trebalo da glumi Koštanu, predviđeno obeštećenje od samo 1000 evra u slučaju da odustane. O tome pišu između ostalog i današnje Večernje novosti. A kad smo već na stranici kulture Večernjih novosti, da kažemo, Slobodan Karakić-Šefer o izložbi Avgust je opet konekad u galeriji Atrium biblioteki grada Beograda. Izložba se otvara večeras, a Slobodan Karakić-Šefer kaže: bajkom protiv zlog vremena. Život mi je potpuno ispunjen samo kada slikam, crtam ili nešto zapišem, uvek na slici ima nešto da se doda, doradi, a umetnik više radi, što više radi, više mu se ideja sviđa. Inače, upravo ovom izložbom Slobodan Karakić-Šefer će obeležiti 4 decenije svog umetničkog rada. Večernje novosti, pa i sve ostale novine na naslovnoj strani, o jučerašnjoj konferenciji mandatara Vučića. Novosti pišu: Vučić pisao Evropskoj uniji, nećemo da ćutimo na hrvatski fašizam. Ali takođe, mnogo se spekuliše u današnjim izdanjima dnevnih novina i o tome kada će biti vlada, na osnovu onoga što je juče na konferenciji Rekao mandatar, novosti kažu imena svih ministara biće poznata do petka, a nova vlada 11. avgusta SPS ostaje. Kurir današnji dodaje, Vučić vraća Gašića u vladu. Bivši ministar odbrane vodit će resor lokalne samouprave, nova vlada najverovatnije 11. avgusta, SPS ostaje deo koalicije. Dakle, to saznaje današnji Kurir. A da se vratimo na današnji Blic, interesantan je tekst na strani 6. Saša Janković prozvao Vučića, iz vlasti odgovorili napadom. Da li je on glava opozicije, pita se Blic u naslovu, sudeći po reakcijama iz vlasti na bilo koju kritiku koja stiže od zaštitnika građana Saše Jankovića, on je u nedostatku opozicije, izgleda njen najveći neprijatelj. O tome, dakle, piše Blic na strani šest, a sa naslovne strane na stranama 10 i 11 ispovest dečak čije pismo potreslo Srbiju, priče za Blic, ima li neko da nam da kuću da od oca pobegnemo. Pismo napisano neveštom rukom 16-godišnjeg MB iz Kladova, koje moli za pomoć, zapalilo je Srbiju, Blic ga je pronašao, a onom je otvorio dušu i govorio o nasilju koje on, sestra i baka trpe od oca godinama. I mislim da mi je ostalo. Vlada, hoćeš mi moliti dodati još današnju politiku? Hvala. Pogled na današnju politiku. Na naslovnoj strani politike minimalac veći kada vlada odluči. Za Uniju poslodavaca Srbije nerealan zahtev sindikata da se minimalna cena radnog sata poveća sa 121 na 140 dinara. Još ništa nije toliko poskupilo. Načelni dogovor predstavnika Unije poslodavaca Srbije, Udruženja granskih sindikata nezavisnosti i Saveza samostalnih sindikata Srbije da minimalna cena rada od naredne godine bude veća, imaće smisla samo ukoliko se vlada saglasi s tim. Sindikati mogu da se dogovaraju s poslodavcima o čemu god hoće, ali ako sve to na kraju ne aminuje vlada, ništa od posla, kaže Branislav Čanak, predsjednik nezavisnosti, komentarišići najave da su poslodavci pristali da povećaju minimalnu cenu rada, premda je sednica Socijalno-ekonomskog saveta, na kojoj bi o tome trebalo da bude reči, zakazana tek za 15. septembar, piše današnja politika na naslovnoj strani. A uskoro, tačno 7 i tačno u 7 posle gonga, nove vesti Radio Beograda 1 u studiju je, kao što ste čuli, već Vlada Mihajlović.
Ova slede vesti prvog programa Radio Beograda. Ako je suditi po novom obećanju mandatara Aleksandra Vučića, Srbija bi novu vladu trebalo da dobije do 11. avgusta. U sklopu pregovora o sastavu kabineta u Nemanjinoj 11, danas se očekuje da počnu razgovori Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. O personalnim rešenjima bit će reči na novoj sednici predsjedništva naprednjaka u petak ili u subotu, nakon čega sledi početak rasprave u parlamentu. Očekuje se da proces formiranja nove vlade bude završen do narednog četvrtka 11. avgusta. U Briselu će danas biti nastavljeni pregovori Beograda i Prištine. Jedna od glavnih tema dvodnevnih razgovora je formiranje zajednice srpskih opština. Zvanični Beograd traži da se konačno krene u implementaciju dogovorenog, dok Priština ponavlja da od zajednice neće biti ništa dok se ne rasformiraju paralelne strukture na severu Kosova i dok se ne uklone barikade na mostu preko reke Ibar u Kosovskoj Mitrovici. Ministar pravde u tehničkom mandatu Nikola Selaković izjavio je da je uveren da će pravosuđe Srbije utvrditi istinu o paljenju ambasade Nemačke u Beogradu. Povodom izjave predsedavajućeg odbora za evropske poslove Bundestaga Gintera Krihbauma da Nemačka neće odustati od zahteva da se rasvetli napad na ambasadu Nemačke u Beogradu tokom mitinga Kosovo je Srbija 2008. Selaković je za Blic rekao da je uveren da će taj uslov biti ispunjen. Ruska vojska je saopštila da je sprečen pokušaj oko 5000 ekstremista da pokrenu ofanzivu jugozapadno od Alepa sa ciljem probijanja opsade tog sirijskog grada i da je više od 800 terorista ubijeno. Ofanziva je pokrenuta pod rukovodstvom grupe Džabhat al-Nusra.
Ujedinjene nacije su sinoć pozvale na obnovu prekida vatre u Alepu i okolini i zatražile od zaraćenih strana da omoguće neometano dopremanje humanitarne pomoći tom opkoljenom sirijskom gradu. Prema procenama sa terena, u tom gradu je i dalje zarobljeno više od 250.000 ljudi. Američki državni sekretar John Kerry pozvao je sinoć Rusiju kao saveznika vlasti u Damasku, sirijski režim i pobunjenike na uzdržanost u borbama, posebno u opkoljenom Alepu na severu Sirije. On je rekao da je neophodno da Moskva kontroliše i usporava sirijski režim u sukobima, kao što je američka odgovornost da suzdrži opoziciju da ne ide u nove operacije. Radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovodu u Smederevskoj Palanci drugi dan štrajkuju zaključeni u krugu preduzeća jer im nisu isplaćene 24 plate. Najavljuju da će protestovati sve dok poslovodstvo i čelnici opštine Smederevska Palanka ne nađu rešenje oko isplate zarada i blokade računa firme, koja traje neprekidno 730 dana. Radnicima se u proseku duguje oko 6.000 evra. Predsjednik opštine Petar Milić je rekao da će danas u lokalnoj samoupravi biti održan sastanak sa poslovodstvom Vodovoda. Dok traje protest, radnici Vodovoda neće potrošačima isključivati vodu. Košarkaši Srbije savladali su Hrvatsku 86-77 na turniru u argentinskoj Kordobi. Srbija je tako osvojila drugo mesto, pošto je prethodno savladala Francusku i izgubila od Argentine. Ujedno, napravljena je i najbolja uvertira u oči olimpijskih igara u Riju. Srbija prvi meč igra 6. avgusta protiv Venecuele. U revanš utakmici treće kola kvalifikacija za Ligu šampiona, fudbaleri Crvene zvezde dočekaće bugarski Ludogorec. Meč na stadionu Rajko Mitić počinje u 20 časova i 30 minuta. U prvom susretu je bilo nerešeno 2-2. Prenos možete pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda. Danas će biti promenljivo oblačno vreme i malo svežije, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Samo na severozapadu zemlje uglavnom sunčano. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Nišu je 17, u Kragujevcu 18, u Beogradu 19 stepeni. 7 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Još jednom dobro jutro. Od jutarnjeg programa Uhvati dan, tako se mi zovemo, a emitujemo se na talasima Radio Beograda 1, 7 časova 5 i po minuta. 2. avgust, bože, kasnimo da probudimo decu već pola minuta, iako verovatno većina dece spava i još uvek uživa u raspustu, ali mislim da mnoge osveži ova naša rubrika u kojoj kažemo to naše čuveno. Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Olivere Nedeljković. Kad se Tama spusti na glavni gradski trg. Kad se spusti na glavni gradski trg, Tama se lagano ušunja i u biblioteku. U toj tišini odjednom iz knjige, čije su korice oblepljivane i mnogo puta lečene rukom knjigovesca, začuje se zvonki glas. Biblioteka je mesto na koje retko svraćam, tek da me premesti iz ruke u ruku. ovde nije ugodno spavati kao ispod dečih jastuka, žalio se mali čarobnjak. Prosto ne znam kako vi junaci iz školske lektire uopšte ne mrdete sa tih polica. Sa čuđenjem je upitao.
Ne pravi se važan, Potteru. Izlazimo i mi, ali su naši izlazci unapred predviđeni školskim kalendarom.
Uvređeno podiže tanak nos gospođa Poli iz romana na središnjoj polici.
Ti si kao onaj moj sestrić Tom Sawyer, mora da ga znaš. I on skita po ceo dan. A biblioteka je baš sivno mesto za čajanku. Kroz paru od kamilice ili divljeg šipurka najbolje se vide redovi koji leče dušu. Kakvi lekovi, kakvi apotekarski recepti, kad reči priviješ na dušu, bol nestane kao kad dlanom pjesneš od lana.
Na pjesak njenih dlanova, otuda iz ormana, u kome su složene bajke, začu se dremljiv pepeljugin glas.
Biblioteka je u stvari observatorija. Kad sam jednom čistila prašinu sa enciklopedije, na glavu mi je pala astronomija teška tačno 302 strane. I bez čitanja sam videla sve zvezde.
Da, biblioteka je divno mesto. Možeš da uđeš i na glavačke, niko se ne čudi.
Mlatila je nogama u velikim cokulama Pipilota Viktualija Zavesić zvana Duga čarapa.
Dođeš, oni ti daju bombone od maline i knjigu. Meni knjiga ne treba, dovoljne su mi samo bombone.
Uzvihnu ona i otrča da se brčka u Južnom moru.
A, u celoj vasioni nema ničega čega nemaju biblioteci, a u biblioteci ima onoga čega nema u vasioni.
Uzdahnuo je mali princ.
Tu sam među listovima jedne zbirke našao ispresovanu i svoju ružu,
dodao je tiho plavokosi dečak.
I, zna biblioteka da bude i opasno mesto,
zacijuka miš iz rupe iza radijatora.
Sačas iz neke knjižurine izleti onaj prokletnik Toša ili onaj pustolov Čavi, a za njim evo i mačka u čizmama. Više mačaka ima u knjigama nego na svetu, a to znači zbogom siru, zbogom živote.
Eh, ti se stalo žališ. Nema boljeg restorana od dobre biblioteke, niti ukusnijeg obroka od znanja.
Preko zalogaja javi se i knjiški moljac.
Tiho, čuju se neki koraci. Svi na svoja mesta, avantura opet počinje.
Škljocnu brava i uđe najpre mlada, lepa devojka, a potom kročiše deca sa knjigama u rukama.
Dobro jutro, dobrodošli. Bez vas je biblioteka najtužnija i najtiša mesto u gradu.
I čitavu biblioteku ispuniše smeh, žagor i svetlost. Ovoga jutra budila vas je glumica Dobrila Ilić.
časova, 15 minuta, još jednom dobro jutro. Radio Beograd 1 je sa vama u jutarnjem programu koji traje sve do 9 časova. Najpre najnovije temperature, 22 stepena, najviša temperatura u Negotinu gde je pretežno oblačno, na Koponiku i dalje najhladnije, 10 stepeni, tamo je potpuno oblačno vreme. A što se najvećih centara tiče, u Beogradu za stepen hladnije nego u prethodnom satu, 18 stepeni, kiša je stala u glavnom gradu, 18 stepeni je i u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, u Nišu pada slaba kiša, u Novom Sadu također slaba kiša, u Kragujevcu oblačno. Jaka kiša trenutno pada na području Zrenjanina, a magle ima na Crnom Vrhu i na Zlatiboru. Inače, prognoza vremena za danas glasi promenljivo oblačno i malo svežije vreme, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a samo će na severozapadu biti uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni i u Beogradu će prevlađivati oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom i to uglavnom ujutru i prepodne, a duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas 28 stepeni. E sad, jedna od tema koja izaziva dosta pozora ovih dana u našoj zemlji. Naime, kao što znate, u Srbiji je groznica zapadnog Nila registrovana i to za sada kod tri osobe. Nažalost, jedna od njih, stara 81 godinu, umrla je, a uzroci smrti se mogu povezati s tom bolešću koju prenose komarci, saopštili su nadležni. Dva slučaja oboljevanja su registrovana u Južnobanatskom okrugu, a jedan u Mačvanskom. To se kaže u saopštenju Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Inače, registrovanje obolelih se sprovodi na osnovu podataka dostavljenih u skladu sa preporukama za nadzor nad groznicom zapadnog Nila u humanoj populaciji u sezoni 2016. Instituta za javno zdravlje Srbije i laboratorijskih kriterijuma prema preporukama Evropskog centra za kontrolu bolesti. Da bi slučaj infekcije virusom zapadnog Nila bio potvrđen kod pacijenata uz ispoljenu kliničku sliku neuroinvanzivnog oblika bolesti, a to su meningitis, encefalitis i meningoencefalitis, neophodno je da se potvrdi prisustvo odgovarajućih antitela u likvoru kod obolelog pacijenta, navodi se u saopštenju Batuta. A direktor Batuta Dragan Ilić kaže da virusa zapadnog Nila, dakle, ima i na široj teritoriji Srbije, te da komarce treba suzbijati i štititi se od njihovih uboda.
Moramo smanjiti populaciju komaraca. Odgovornost za to nose lokalne samouprave. Lokalne samouprave zaista moraju staviti sada u ovom periodu među svoje prioritete i tretman komaraca. Nažalost, imamo i podatke da jedan broj lokalnih samouprava još uvek to nije uradio. Ona lična zaštita podrazumeva da se u ranim večernjim satima i ranim jutarnjim satima ne izlazi bez dugih rukava i dugih nogavica, da koristimo repelente, da koristimo sredstva za zaštitu na prozorima od komaraca, posebno kada su u pitanju mala deca.
Dakle, trebalo bi ovo upozorenje shvatiti zaista veoma ozbiljno. A evo još jedna vesti koja nam stiže iz Sjedinjenih Država, odnosi se na Zika virus. Naime, američki centri za kontrolu bolesti izdali su juče upozorenje trudnicama da ne putuju u saveznu državu Florida na jugoistoku zemlje, gde su prijavljeni novi slučajevi zaraze virusom Zika, koji izaziva mikrocefaliju i ozbiljno oštećenje mozga kod novorođenčadi. Nadležni su zabeležili 10 novih slučajeva Zike na Floridi, što znači da ih sada ukupno ima 14, zbog čega guverner te države Rick Scott tražio federalnu pomoć za borbu protiv širenja virusa. Scott je istakao da su svi zaraženi u Floridi dobili virus od lokalnih komaraca. Američki zdravstveni radnici su inače još pre nekoliko meseci upozoravali na moguću pojavu Zike, ali Kongres još nije odobrio fondove za borbu protiv komaraca. 4 osobe u našoj državi su najverovatnije dobile virus od ujeda komaraca, meseca, to znači da je Florida postala prva država u Americi u kojoj je zabeležen lokalni prenos Zike, rekao je guverner Scott. Do sada ni jedan dolar nije izdvojen za borbu protiv Zike. Senat se prvobitno složio da se odvoji oko milijardu dolara, ali posle pregovora većinski republikanskog predstavničkog doma i senata sastavljen je zakonski predlog sa odredbama koje demokrate nisu mogli da podrže, a koje se odnose na abortus, ekologiju i isticanje konfederacijske zastave. Demokrate iz senata blokirali su zakonski predlog pre nego što se kongres raspustio na 7 nedelja, a članovi obe partije optuživali su jedni druge. I da ovaj blok završimo jednom lepom vešću. Svetska nedelja dojenja obeležava se od 1. dakle od juče, do 7. avgusta u više od 170 zemalja širom sveta, među kojima je i Srbija. Obeležavanje Svetskog dana u Beogradu i Novom Sadu organizuje udruženje Roditelji, koji će nizom akcija pružiti podršku trudnicama i majkama. Savetovališta i okrugli stolovi biće organizovani u nekoliko navrata sve do oktobra, kada se inače obeležava naša nacionalna nedelja dojenja. Iz udruženja ističu da dojenje postavlja temelje za dobro zdravlje dece, kako kratkoročno, tako i dugoročno. Međutim, kako navode, procenat dojene dece u svetu ostao je nepromenjen u posljednje 2 decenije. Manje od 40% dece mlađe od 6 meseci je isključivo dojeno. U saopštenju se ističe da činjenice govore da mnoge žene nailaze na prepreke kada je dojenje u pitanju, često dobijaju netačne informacije od medicinskog osoblja, nedovoljno podrške da doje od strane muških partnera sa kojima dela životni prostor, nemaju pristup stručnim savjetovalištima za dojenje, suočavaju se sa agresivnim marketingom, zamena za majčino mleko ili su primorene da se vrate na posao ubrzo posle porođaja, navodi se u saopštenju udruženja. 7:21. Galija pita neki od vas, da li si spavala?
Da li si spavala? Da li si sanjala? Kako se ruši avala? Da li te nervira kad ti iz svemira pošaljem leptira? Da li si sanjala kako mi je nestala voda iz plavog Dunava?
Svet koji nestaje, naći će svet što po meni miriše. Biće to svet koji umire.
7:24 u jutarnjem programu idemo sada u Niš. U prvih 6 mjeseci ove godine niški aerodrom Konstantin Veliki bio je polazna ili dolazna destinacija za više od 36.000 putnika, što je više u odnosu na broj putnika u celoj prošloj godini. Takav porast broja putnika zabeležen je zahvaljujući letovima koje od Niša do evropskih gradova već više od godinu dana organizuje niskobudžetna aviokompanija Wizz Air. Ova kompanija juče otvorila još 2 nove linije do Meningena i Eindhovena, za koje je interesovanje putnika bilo veliko. A od septembra iz Niške vazdušne luke počeće da leti kompanija Ryanair, pa će tako Niš biti povezan čak sa 9 gradova u Evropi. Da čujemo šta je juče na niškom aerodromu zabeležio naš Otar Rašić.
Aerodromska zgrada puna i putnika, ali i oni koji čekaju svoje.
Tako je, da.
Vi koga čekate?
Čekam majku.
Odakle dolazi?
Holandija.
Što uopšte kažete za uvođenje ovih novih linija sa niškog aerodroma?
Mislim da je to baš dobra stvar i ovo, i to je trebalo.
I za Nišlije i za ceo Jugoslavije?
Tako je, tako je, ceo Jugoslavije.
Letim do Eindhovena, studentska razmena je u pitanju i jako je super to što su otvorili novu liniju.
Što može baš iz Niša
da se ide.
Koliko ostaješ?
4 mjeseca.
Studentska razmena.
Studentska razmena.
Moj sin putuje.
Kuda ga put vodi?
Kuda ga put vodi? Zato vam kažem, mislim da u Holandiju.
Za Holandiju, tako?
Za Holandiju.
Vodno iz Niša direktno da se puta.
Kako da ne? Ovo je fenomenalno. Imaćemo sad i nove letove, ja mislim za Berlin, za Bratislavu. To je fantastično, zaista fantastično.
Neka je sinu srećan put i dobar let.
Hvala, hvala i vama sve najbolje.
Evo, i vi čekate let.
I ja čekam let, mi čekamo let.
Kuda vas put vodi?
Do Eindhovena.
Iz Niša ste?
Nismo iz Niša, iz Grdelice smo.
Iz Grdelice, ali zgodno da se dođe do Niša pa avionom.
Naravno, blizu je.
Šta kažete za ove nove linije?
Mi prvi put putujemo, izgleda da je sve dobro.
I pogodno je za ljude iz ovog kraja?
Jeste, naravno.
Kažete?
To mnogo bolje nego putovanje do Beograda, naravno.
Bliže je, da.
Naravno, naravno.
Koliko ćete se zadržati?
7 dana samo.
Baš lepo se provede.
Hvala.
Hvala. Ja putujem iz Kragujevca.
Došli ste iz Kragujevca, da, iz Niškog aerodroma. Što kažete ovim novim linijama i mogućnostima da se sa Niškog aerodroma leti?
Pa u svakom slučaju je bliže i prijatnije nama Kragujevčanima da idemo odavde. Ja?
Kuda vas put vodi? Let?
Eindhoven.
Koliko se zadržavate?
20 dana.
Biće i novih linija, što kažete o tome?
Pa jedva čekam da bude Berlin. To mi se dopada.
A kako vi komentarišete sve ovo?
Ja putujem generalno često, meni je ovo odlična mogućnost da imam veće izbor linije po nižim cenama.
Tako je, aerodromske usluge su ovde najjeftinije, samo 3 eura po putniku.
Nisam za, eto, to je jedna odlična informacija, to je generalno snižava cenu karte.
Zato i ove niskobudžetne aviokompanije lete iz Niša.
Meni je to odlično jedna stvar, jedno saznanje da znam, zbog toga što letiti komercijalnim linijama zna biti poprilično skupo, a Wizz Air, ja mislim da pruža svim putnicima mogućnost da za neki normalan novac vide nešto drugačije.
Ja, znate da će i Ryanair leteti već od 1. septembra.
Da, to je fantastična informacija.
Evo, čuli smo putnike, nikad više putnike u aerodromskoj zgradi nego danas. 2 nove linije su otvorene, direktor aerodroma Niš Vladica Đurđanović, direktore, da kažemo slušalcima, počelo su da radi još 2 nove linije.
Tako je, krenula je jedna linija za Memmingen i druga je Eindhoven. Avioni su puni i u dolazku i odlasku, puna je terminalna zgrada, sve funkcioniše besprekorno.
Interesovanje putnika je veliko jer kompanije ne bi letele da nije tako. Koliko je popunjenost?
Tako je, evo, za ove prve letove popunjenost je preko 80%, što je za prvi let i novu liniju, to je fantastičan rezultat.
Nove linije će tek uslediti?
Tek će uslediti od 20. augusta već i do dalje.
Samo da ih najavimo, da ljudi znaju.
Dortmund, Berlin, Düsseldorf, Milano i Bratislava.
Leteće Wizz Air, leteće
i Ryanair.
Hvala vam lepo.
Hvala.
Evo, to smo zabeležili na niškom aerodromu prilikom otvaranja novih linija.
na bosanoga od pleta žuljava suznoko sreće. I osme koji leči sve, za čije rame, za plakanje, ničije srce, za lomljenje. I ne znam šta je sutra, ali se bojim da ima 30, to da ne želim da ima 30, jer zna da je Bog mi njime dao da, da budu mladi za uvek. Po njenom telu crteši likovi slova i dojevi, izgledam da to slike ljubavi. Kad joj se približe gladni mukovi, ona samo odmahuje prstom i pleše. Ali se boji da ima 30, to ne želi da ima 30, neko da je Bog i ima dao da da budu mladi za uvek. Ona se boji da ima 30, to ne želi da ima 30, neko da je Bog i ima dao da.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
0343-330-200. PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Crvena zvezda Ludogorec. Prevas utakmica kvalifikacija za Ligu šampiona. Utorak od 20 časova. Radio Beograd 1.
27 minuta je do 8 časova.
Vesti jutra.
Danas počinju razgovori naprednjaka i socijalista o formiranju nove vlade. Novo obećanje mandatara Vučića je da će kabinet biti formiran do 11. avgusta. Srbija će utvrditi istinu o paljenju ambasade Nemačke u Beogradu, tvrdi u izjavi za Blic ministar u tehničkom mandatu Nikola Selaković. U Briselu se nastavljaju pregovori Beograda i Prištine o formiranju zajednice srpskih opština. Radnici vodovoda u Smederevskoj Palanci drugi dan štrajkuju zaključani u krugu preduzeća jer im nisu isplaćene 24 plate. Sprečen pokušaj ekstremista da pokrenu ofanzivu jugozapadno od Alepa. Moskva saopštava da je više od 800 terorista ubijeno. Vreme do kraja dana promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, samo na severozapadu uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 28. Trenutno u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 18 stepeni. U Beogradu ponovo počela da pada kiša. Sada i nešto opširnije o sportu u jutarnjem dnevniku Radio Beograd, pardon, jutarnjem programu Radio Beograda 1. Košarkaši Srbije savladali su Hrvatsku 86-77 na turniru u argentinskoj Kordobi. Srbija je osvojila tako drugo mesto na turniru, pošto je prethodno savladala Francusku i izgubila od Argentine. Ujedno napravljena je najbolja uvertira u oči olimpijskih igara u Riju. Srbija prvi meč inače igra već drugog dana olimpijskih igara 6. avgusta protiv Venecuele. A pre olimpijskih igara, koja će početi za 3 dana, u centru pažnje je naše domaće ovde, kada je sport u pitanju, je revanš meč 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Crvene zvezde i Ludogoreca. Susret će početi u 20:30, a kao što ste i čuli malo pre u reklami, i mi ćemo ga prenositi na našim talasima. Posle 2-2 u prvom duelu, Zvezda ima realne šanse da prođe dalje, no više u izveštaju kolege Dena Nikolića.
Novaku Đokoviću je rana eliminacija na turniru u Wimbledonu očigledno dobro došla. Odmorio se, uželao tenisa i ponovo superiorno pobeđuje rivale. Noćas je u finalu Rogers Cupa u Torontu savladao Keija Nishikorija sa 6-3, 7-5, a da mu Japanac nijednom nije rezultatski ozbiljnije pripretio.
Ko radi taj greši, ovo je izveštaj juče, podsjetili smo se kako je Novak pobedio. Dakle, u Torontu Novak je sada već uveliko u olimpijskom selu Rio de Janeiro i očekuje početak olimpijskih igara i teniskog turnira u okviru olimpijskih igara, naravno sa najvećim mogućim očekivanjima, kako on, tako i mi od njega. A evo sada ovog najavljenog izveštaja kojim polazimo u susret večerašnjoj važnoj utakmici Crvena zvezda Ludogorec.
Pred revanš sa Ludogorecom prolaz se nameće kao imperativ. Time bi se obezbedilo još najmanje 8 utakmica ove godine u Evropi, a maštanje o Ligi šampiona moglo bi lako da se pretvori u realnost. Ali, prvo treba završiti dobro započeti posao u Bugarskoj i eliminisati nimalo naivni Ludogorec. Trener Miodrag Božović zna da trijumf nad bugarskim timom donosi mnogo, ali ne želi da pritisak okuje noge njegovim igračima.
Pa mislim da smo godinu dana se borili da dođemo u situaciju da igramo jednu ovakvu utakmicu. Utakmica koja može mnogo da nam donese, a ne može klub da prestane da funkcioniše ako eventualno, ne daj Bože, ne pobjedimo.
Božović ne želi da kalkuliše i čuva 0-0, jer će Zvezda igrati da postigne gol i plasira se dalje.
Pa normalno je da ćemo da igramo na pobjedu, a do nje se može doći na razne načine. Tako da nije bitno kako, bitno je samo da izvučemo dobar rezultat koji nas vodi dalje.
Može li Ludogorec nečime da iznenadi? Da li je Božović spreman na sva taktička eventualna iznenađenja svog kolege sa druge strane?
Pa teško. Uglavnom je to ekipa njihova koja igra. Želimo da promijeni Beka Mineva, da uvede Sisinja ili nešto tako, da li će početi sa 2 špice ili sa 1, to su neke stvari, ali spremni smo za sve to.
Dakle, od 20:30 Crvena zvezda igra utakmicu koja će i svakako odrediti dalju sudbinu ove sezone. Eliminacija Ludogoreca vodi u play-off za Ligu šampiona. O drugoj soluciji se iskreno ni ne razmišlja, jer ovakva prilika ne bi trebalo da se propusti.
18 minuta do 8 časova na talasima Radio Beograda 1 u jutarnjem programu počinje naša redovna rubrika.
Pitanje jutra.
Koji ćemo ovoga jutra vezati za ovaj napis danas u Politici. Minimalac veći kada vlada odluči. Za Uniju poslodavaca Srbije nerealan zahtev sindikata da se minimalna cena radnog sata poveća sa 121 na 140 dinara, jer ništa nije, kako kažu, toliko poskupelo. Što se tiče sindikata Nezavisnost, koji se pozivaju na zakon o radu, Branislav Čanak, predsjednik sindikata, kaže, prema parametrima koje je zakonodavac propisao, već u ovom času minimalna cena rada bi mogla umjesto 121 da bude 160 do 170 dinara po radnom satu. Da se u Srbiji zakoni poštuju i primenjuju po automatizmu, sada bismo podneli zahtev za povećanje i ne bismo polemisali, a Ljubisav Orbović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, kaže da na sastanku sa poslodavcima prošle nedelje uopšte niko nije pominjao da bi minimalna cena radnog sata trebalo da bude 140 dinara kako se u javnosti spekuliše. Tema su bili kolektivni ugovori, a Nebojša Atanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije, kaže da se sada jesu stekli uslovi za povećanje minimalne cene rada, ali ne za 15% kako traže sindikati. Minimalna mesečna zarada sada je oko 21.000 i ako bi se minimalac povećao na 140 dinara, ona bi iznosila nešto više od 24.000 dinara, a za Atanasković je predlog od 140 dinara nerealan, jer on kaže ništa od pre dve godine kada je cena rada posljednji put korigovana nije toliko poskupelo. Ne može se zarada povećavati za koliko je napredovalo poslovanje, jer su i nameti privredi sve veći, kaže Atanasković za Politiku. A mi vas pitamo, šta vi mislite kolika bi trebalo da bude minimalna cena rada da bi čovjek u Srbiji mogao da preživi? Pa izvolite, javite se na 011 322 5299 ili 322-5099, naši dobro poznati telefoni, i imamo već nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja ne znam zašto se lepo guraju oko tog minimalca. Neka daju 2/3 potrošačke korpe i bit će sasvim u redu. Da ne bude poskupilo ovo, poskupilo ono. Potrošačka korpa koliko košta? 2/3 je minimalac, pa neki izvoli ko voli. Pa ako ne mogu da plate ljude, nemojte da rade. Ja nijednog tog poslodavca nisam vidio da su nešto ugroženi, jadni, stisli se, krizda ili bilo šta.
To je vaše mišljenje, je li tako?
Moje mišljenje, 2/3 neka daju lepo od potrošačke korpe. A vi sad nađete negde podatak koliko je sad potrošačka korpa danas, pa vidite kako to izgleda.
Najlepše, hvala što ste se javili. 322-5099, 322-5299, telefon je Radio Beograda 1. Šta vi mislite, koliko bi trebalo da bude minimalac u Srbiji da bi čovjek mogao da, pa da kažemo, ne baš samo preživi, nego da kažemo skromno živi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa neka ostane isti kao što je i do sad bio.
121 dinar.
I to malo duže vremena.
21.000 mesečno.
Pa toliko.
Zašto?
Pa hoćemo li inflaciju. Ako ćemo inflaciju, da niko ništa ne radi, a da troši, pa onda ćemo otići u nebesa kao što je nekad bilo. Pa trebate kase popuniti, treba nekako tu ekonomiju popraviti. Pa kako? Radom i štednjom. Na drugi način se ne može to uraditi. Zagovaraju povećanje minimalca oni isti ljudi koji su do sad trošili to narodno bogatstvo i narodno blago. Ti isti ljudi. Mm-hmm. To je Čanak, to je ne znam koji drugi, to sve ostali isti. Mm-hmm. Pa oni nisu mogli da obuzdaju pre više godina, nisu mogli da obuzdaju potrošačku groznicu našega naroda. Pa mora da se trpi. Mora da se trpi do jednog izvestnog stepena, do jedne izvestne mere. Pa ne može ovako.
Najlepša hvala što ste se javili. 322-5099, 322-5299, telefoni Radio Beograda 1. Pričamo o tome koliki bi trebalo da bude minimalac u Srbiji, a vi kažete šta? Dobro jutro.
Alo.
Da, izvolite u programu.
Dobro jutro, samo da vam kažem jednu stvar. Ja sam radio 41 godinu. U ono vreme se dobijalo, a prana pravim poslu za 1 milion dinara, dobijam 10%. To ti smo imali za setak. A sad na pravi poslu za 10 miliona, a ne dobiješ ni 1%. I kad završiš poslu i odradiš ovo ono, kad je tehnološki visak na probu, ono i na jure ga ovi privatnici. To treba država da reguliše poshitno, jer nema tu minimalac. Narod je došao do bedu. Ja sam pensioner beogradski, živim u okolinu Pirota, ali sramota je i zarosno šta se dešava sa ovom radnom snagom. I evo, ljudi završavaju i škole i fakultete i sa kafići i kaći, nema fabrike, nema ništa, sve uništeno i kraj priči. I nemojte molim, narod je stvarno, evo, čitamo novine, ja vaše radio slušam i danju i noću. Ovi izdivanti,
ja samo se izvinjavam, gospodine, toliko je loša veze da je na granici razumljivosti.
Ja hoću da vam kažem, ove izdelanti došli, prodaju dole našim pensionerima robu, a dobijaju one žabe. I nema tu, molim vas, država treba da preduzme neke hitne stvari.
Hvala vam najlepše, shvatili smo šta ste hteli da kažete, dosta je loša bila veza. Idemo dalje, koje sljedeće na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi razmišljate o minimalcu?
Pa žalosno je, slušamo ove penzionere sa debelim penzijama koji su zato...
Pa nemojte tako, možda nemaju svi debele penzije.
Ako neko stalno priča da je odlično stanje u državi, a da je on zahradio u nekom drugom vremenu tu debelu penziju, pa mislim to je žalosno. Zašto vi njega branite?
Pa zato što nisam sigurna kako
ja
možemo
sigurna,
da znamo da ima debelu penziju.
Više puta da je on zaradio u srećna vremena. Kada je se penzija dobijala, kako se kome zalomilo.
Pa šta ćemo sad?
Pa ne, pa hoćemo da ispravimo. Ja hoću da kažem da bez obzira u kakvoj je država krizi, ima novca, ali se dobro ne raspoređuje. Mi moramo taj novac da krenemo da delimo od dna ka vrhu, a ne od vrha pa šta ostane dole.
Koliki bi trebalo da bude minimalno?
Da preživi. Nema nacionalnih penzija, nema ogromnih penzija, nema bivših zasluga, nego svi smo u istom ovom kazanu, se krčkamo zapaljujući prošlim vremenima i sadašnjim. I nema na šta to liči, kako ga nije sramota.
A šta vi mislite, koliki bi trebalo da bude minimalac?
Minimum 35.000 minimalna plata, pa da li znate da ja imam 13.000 penziju, zato se javljam.
Da.
I on će meni da drži predavanje da treba da ostane sve tako. Matori kešu.
Pa čekajte, nemoj prvo, neću vam dozvoliti tako da vređate, apsolutno to ne dolazi u obzir u program, ni na koji način, a pričate kao da pouzdano znate, ne znamo pouzdano i za različite ljude, različite su granice i trpljenja iz različitih razloga i tako dalje. U svakom slučaju, ovako ne može se pričati na radiju, to je svima jasno, prema tome uključujemo sljedećeg slušalca, dobro jutro.
Dobar dan.
Ili dobar dan. Da, izvolite.
Pa da, da vidite, lepo je ovog dana se kičovi dan za Vojvodnu dušu, da od tamo, lepo se.
Da.
Povećati ovaj prinose. Ajde da vam kažem, mislim da je suviše nizak minimalac. Pa ne možete od toga. Kad bi se samo uzela za hranu, možda bi to bilo dovoljno. A treba platiti obaveze drugih, treba platiti komunalije, treba platiti stan, treba mnogo stvari platiti, a to minimalac ne može da pokrije. Ne može pokriti ni osnovne životne namirnice.
Ali evo sad se govori o tome da treba povećati minimalac. Prethodni
pa
put kada je bio
pa
povećavanje, bio povećan za samo 6 dinara, sa 115 na 121 dinar. Dakle, neki sindikati sad predlažu 160, 170 dinara, govori se o 140
pa najbolje,
dinara.
Izvinjate, najbolje da rade kao oni tamo dole u Leoniju i Juri. Da rade po 10 sati, a da nose pelene. Eto, poslodavci im paće pelena, možda bi drugima trebalo staviti isto tako pelene, pa...
Hvala najlepše i veliki pozdrav za Bačku Topolu. Idemo dalje, koja je sljedeća na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Rade iz Vatrine.
Izvolite, Rade.
Hvala vam. Ja ću kratko jasno, samo reći nešto o inflaciji. Pošto gospođa guverner kaže da ne minimalna inflacija, evo ja ću vam dati jedan primjer. 2008. sam slavio slavu kompletno sa dva čeka na poček.
Dobre.
A sada za dva čeka na poček nemam samo da kupim piće. Šta vam to govori? Da se cena čeku nije povećala, to znači da
vrednost,
inflacija...
Da. Vrednost čeka se nije povećala. Da.
To nam govori sve. Ne treba ništa drugo praviti neku komparaciju. Zaista smo u jednoj veoma teškoj finansijskoj situaciji.
Minimalac sada je 21.000 mesečno. Šta vi mislite, koliko bi trebalo da bude minimalac da bi čovjek mogao da preživi ili makar da ne bude ispod granice dostojanstva?
Znate šta, to je pitanje veoma komplikovano. Sve zavisi kakve prohteve čovjek ima, koliku porodicu ima.
A minimalno da preživi?
Minimalno, od minimalnog se ne živi.
Da. Hvala vam.
Minimalno je, sama reč kaže, minimalno je minimalno. Uh-huh. I to je to.
Hvala vam, Rade, što ste se javili. 3225099, 3225299, da kažemo za one koji eventualno ne znaju naše telefone. I želimo dobro jutro sljedećem slušalcu na vezi.
Dobro jutro, na liniji je bivši neradnik Rajko iz Beograda.
Izvolite, Rajko.
Pa je ovako, naravno, potpuno jasno da je to, ne znam kako bi se izrazio, malo da ne znam, ja ne znam kako ljudi uopšte prežive sa tim.
Koliko bi trebalo da bude? Bilo je ovdje nekih konkretnih predloga, što vi mislite?
Pa minimum jedno, ako ljudi hoće da žive, znači da čitaju, da
žive pristojno, jel?
Naravno, da odu u pozorište, da odu u bioskop, ne znam, pa to je minimum nekih 50-60 hiljada. I da bi normalno se hranio. To je minimum. Ja ne znam kako ljudi, ja znam ljude koji rade za 20, 22-3 hiljada u Beogradu.
Pa to je taj minimalac, da. Oko 20,
pa to je toliko,
000,
to je potpuno, ja ne znam, to je sramno da ne znam uopće da o tome razgovaramo. To je toliko jasno i evo samo bih hteo da kažem, vezano za slušalca koji je isključen, stvarno je u velikoj meri u pravu. I sad ne znam, to je naravno kao pitanje dana kad bi postavili, to ne može da se razreši, ali gospođo, je potpuno jasno, ko su vlasnici, ko su danas, ajde da ih zovemo kapitalisti, bivši drugovi, i to je potpuno jasno. Jednom prilikom politika imala nagradno pitanje neko, trebalo je odgovoriti svaki dan, ajde da kažem, tako su rekli, odgovoriti šaljivo na postavljeno pitanje. Evo, moram da kažem, ja sam dobio nagradu. Pitanje je bilo ko vozi danas džipove. Ja sam poslao odgovor bivši zaljubljenici u Lade, Moskviće i Volge. I to je, ja sam dobio 7 dana kuponik za taj odgovor. I to je potpuna istina. Drugovi su postali kapitalisti. Sad, naravno, javi se čovjek koji je u tom sistemu, ne znam, nija...
Da, ali mi ne znamo, Rajko, da li me shvatate. Mi nismo sigurni da taj čovjek ima ogromnu penziju.
Ali evo, znate kako, to vređa i nas koji sada radimo, inteligenciju i sve. Pa neka čovjek kaže, bilo je pitanje i oko penzija. Pa da li je sramno da neko kome, kaže, zahvaljujući tom sistemu, u dvorištu i tako dalje, obezbedio sebi veliku platu, samim tim veliku penziju. Neko ko je bio skrajnut, on jadnik danas, em što je mučio se radeći, da bi zaradio za te današnje kapitaliste, bivše drugove, i danas još pati, ima tu nekih,
ali, Rajko,
ne znam, 15-16 hiljada.
Ja vas razumem, ali da li vi razumete me? Ne možemo potpuno generalizovati stvari i ne možemo govoriti sad konkretno o ovom čovjeku kao da mi imamo uvid u njegov tekući račun, pa mi znamo da je to tako. Ja sam u tom smislu zaustavila. Pa ja sam zaustavila, vi kažete, prethodni slušalac, razumem vi šta hoćete da kažete, ali sam morala da zaustavim, pogotovo vređenje, ne možemo da vređamo i tako dalje.
Ja znam trenutak, čuli smo svi kad je isključen, da. I ne treba tako da govorim.
A ne, može zaista tako.
Slažem se, uopšte,
Rajko.
Nije zamjerka.
Da, shvatili smo i vas.
Vas i na radio,
ali, najlepše, hvala. Rajko, izvinjam se, imamo još jednog slušalca na vezi. Dobro jutro, ili slušateljka, eventualno da čujemo.
Dobro jutro.
Slušalac ipak, izvolite.
Pa ovo što se tiče ovog minimalne zarade.
Jeste, koliko bi trebalo da bude?
Molim?
Koliko bi po vama trebalo da bude minimalne?
Po meni?
Da.
Pa po meni je vrlo grubo, izuzetno glupo pitanje koje to postavljate. Jer vi znate odakle se isplaćuje bilo minimalna ili maksimalna zarada.
Dobro.
Jer znate odakle?
Pa iz budžeta.
Molim?
Pa iz budžeta.
Kako iz budžeta, onaj privatnik odakle isplaćuje?
Pa dobro, iz sopstvenog budžeta, iz nekakvog budžeta, iz nekakvog fonda, nekakvog novca. Minimalni...
Pa jer vidite koliko se glupi.
Hvala vama, ja vama neću reći takve neke stvari, baš divno i ovo mi je bilo za dobro jutro, a vama za dobro jutro malo muzike do 8 sati kada počinju vesti najnovije Radio Beograda 1.
Thank you.
časova slede vesti prvog programa Radio Beograda. Skoro 3,5 mjeseca posle izbora, danas bi trebalo da počnu razgovori potencijalnih koalicijonih partnera, najjače partije Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije o formiranju nove vlade. O konkretnim personalnim rešenjima bit će reči na novoj sednici predsjedništva naprednjaka u petak ili subotu, nakon čega sledi i početak rasprave u parlamentu. Očekuje se da proces formiranja nove vlade bude završen do narednog četvrtka 11. augusta. U Briselu će biti nastavljeni pregovori Beograda i Prištine. Jedna od glavnih tema dvodnevnih razgovora je formiranje zajednice srpskih opština. Zvanični Beograd traži da se konačno krene u implementaciju dogovorenog, dok Priština ponavlja da od zajednice neće biti ništa dok se ne rasformiraju paralelne strukture na severu Kosova i dok se ne uklone barikade na mostu preko reke Ibar u Kosovskoj Mitrovici. Ministar pravde u tehničkom mandatu Nikola Selaković izjavio je da je uveren da će pravosuđe Srbije utvrditi istinu o paljenju ambasade Nemačke u Beogradu. Povodom izjave predsedavajućeg odbora za evropske poslove Bundestaga Gintera Krihbauma da Nemačka neće odustati od zahteva da se rasvetli napad na ambasadu Nemačke tokom mitinga Kosovo je Srbija 2008. Selaković je za Blic rekao da je uveren da će taj uslov biti ispunjen. Sukobi u Siriji ne prestaju. Najmanje 28 civila, među kojima 6 dece, ubijeno je u poslednja 24 sata u raketnom napadu pobunjeničkih grupa na Alep, koji je pod kontrolom vladinih snaga. Ruska vojska tvrdi da je sprečen pokušaj oko 5000 ekstremista da pokrenu ofanzivu jugozapadno od Alepa i da je ubijeno više od 800 terorista. Ujedinjene nacije su sinoć pozvale na obnovu prekida vatre u Alepu i okolini i zatražile od zaraćenih strana da omoguće neometano dopremanje humanitarne pomoći tom opkoljenom sirijskom gradu. Prema procenama sa terena, u tom gradu je i dalje zarobljeno više od 250.000 ljudi. Radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod u Smederevskoj Palanci drugi dan štrajkuju zaključani u krugu preduzeća jer im nisu isplaćene 24 plate. Najavljuju da će protestovati sve dok poslovodstvo i čelnici opštine Smederevska Palanka ne nađu rešenja oko isplate zarada i blokade računa firme koja traje neprekidno 730 dana. Radnicima se u proseku duguje oko 6.000 evra. Predsjednik opštine Smederevska Palanka Petar Milić je rekao da će danas u lokalnoj samoupravi biti održan sastanak sa poslovodstvom Vodovoda. Košarkaši Srbije savladali su Hrvatsku 86-77 na turniru u argentinskoj Kordobi. Srbija je osvojila drugo mesto pošto je prethodno savladala Francusku i izgubila od Argentine. Ujedno napravljena je najbolja uvertira u oči olimpijskih igara u Riju. Srbija prvi meč igra 6. augusta protiv Venecuele. U revanš utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, fudbaleri Crvene zvezde dočekaće bugarski Ludogorec. Meč na stadionu Rajko Mitić počinje u 20:30. Prenos možete pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda. U prvom susretu bilo je nerešeno 2-2. Danas će biti promenljivo oblačno i malo svežije vreme. Mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Samo na severozapadu uglavnom sunčano. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu, Kragujevcu, Beogradu i u Nišu je 18 stepeni. 8:04. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
U jutarnjeg programa Radio Beograda 1 do 9 časova trajemo, kao što znate, bit će još nekoliko zanimljivih tema I evo prilike da vam uz još jednom dobro jutro najavimo šta možete da očekujete. Dakle, imat ćemo dve gošće. Najpre nam dolazi Martina Perišić, koja je član tima za odnose sa javnošću Evropskog best inženjerijskog takmičenja. Zašto? Zato što danas upravo u Beogradu počinje Evropsko finalno best inženjersko takmičenje. Čućemo o čemu se tačno radi, zašto je ovaj skup važan ne samo za studente koji su u udruženju BEST i ne samo za naše studente, nego i za ceo naš grad, zaista. A potom ćemo pričati o jednoj zanimljivoj reviji kratkometražnih filmova koja se zove Short Cut i koja se održava u Inđiji. I još uvek, s obzirom da je danas 2. avgust, je otvoren javni poziv da svi oni koji budu bili zainteresovani, pa mogući na osnovu našeg razgovora, se prijave za učešću za učešće na ovoj reviji. Naša gošća biće Zorica Banić iz Udruženja za medijsku afirmaciju MAT. Preporučit ćemo vam takođe da čujete jednu zanimljivu crticu koju je u susret ovogodišnjoj 11. Belmužijadi u Svrljigu zabeležila naša Slađana Đorđević, a takođe čućemo i o Dani Jovanović, koja je PR skijališta Srbije, do kako značajnog povećanja broja turista na planinama u našoj zemlji, i to u letnjoj sezoni, je došlo upravo ovih letnjih meseci. No, znate da 3. sat jutarnjeg programa uvek počinjemo na isti način, našom lekcijom iz srpskog. Srpski na srpskom.
Nedavno sam prisustvovao jednoj stručnoj konferenciji. Bilo je to u jednom od ekskluzivnih predstavničkih kulturnih centara sa istim takvim prijemom i dočekom. Na ulazu je uz naziv manifestacije stajao natpis "Dobro došli". Ovo me je malo začudilo, jer sam do sada viđao da se "Dobrodošli" piše sastavljeno, a pretpostavio sam da se ovakva greška nije mogla potkasti na tako važnoj konferenciji. A šta je zapravo ispravno?
To su dve reči različitog značenja. Ukoliko želimo nekoga da pozdravimo i dočekamo, koristimo "dobrodošli" kao dve reči koje pišemo odvojeno. Sa druge strane, kada "dobrodošli" ima funkciju prideva, na primjer "dobrodošla pomoć", "dobrodošao godišnji odmor", tada se piše sastavljeno, jer su te dve reči "dobro" i "došao" značenjski objedinjene.
Srpski na srpskom.
Idući ka dvorani, dobili smo propagandni materijal, to jest flajere, na kojima je bio spisak predavača i tema o kojima će biti govora na konferenciji. Ali ispred njihovih imena stajali su rimski brojevi sa tačkom. Mene su u školi, istina, odavno učili da uz rimski broj nikada ne treba pisati tačku. Ali možda se od tada nešto promenilo.
Pravopis Matice Srpske iz 2010. godine dozvoljava upotrebu tačke i za rimskih brojeva, ali samo ako se koriste u funkciji rednih, i to ispred naslova poglavlja i u slučaju hijerarhijskog raščlanjavanja teksta. Prema tome, u propagandnom materijalu za konferenciju trebalo je upotrebiti arapske brojeve sa tačkom ili rimske brojeve bez tačke.
Srpski na srpskom.
Napokon sam odahnuo, nadajući se da je jezičkim nedoumicama kraj. Mislim da bi mnogi ovo traženje grešaka popularno nazvali profesionalnom deformacijom, kad ono ne lezi vraže. U uvodnom delu predavanja čuk da profesor svake godine ima tu čast da otvori skup, ali da sada po prvi put ima tremu. Pomislih, šta mu bi? Mislim, ne zbog treme, nego zbog onog "po prvi put".
Predlog po vezuje se za učestale radnje, one koje subjekat obavlja u određenom kontinuitetu. Taj kontinuitet podrazumeva da postoji neka radnja koja prethodi radnji o kojoj se priča. Dakle, nešto može da se desi prvi put, a zatim po drugi, po treći put i tako dalje. Međutim, u primjeru kao što je svake godine svojim predavanjem otvaram ovaj skup, ali po prvi put imam tremu, imamo sasvim opravdanu upotrebu predloga po. Tu postoji kontinuirana radnja, dugogodišnje otvaranje skupa, ali u tom ponavljanju radnje događa se nešto neuobičajeno i taj trenutak se posebno ističe, pa može da se kaže po prvi put.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Stojićević, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Milena Borčanin, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
It goes electric, baby, when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, rock the way we rock it. So don't stop.
Got this feeling in my body.
8:15, talasi prvog programa Radio Beograda i naravno nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Ujednačene i dalje i slične i dalje kao i u prethodna 2 sata. Dakle, nepromenjeno najhladniji Koponik i dalje 10 stepeni, trenutno na Koponiku magla 21 stepen je u Negotinu, dakle nešto niža temperatura nego ranije, pretežno oblačno, dakle na krajnjem istoku Srbije, a što se najvećih centara tiče, 18 stepeni je u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, 19 stepeni u Kragujevcu. Pretežno oblačno svuda, u Beogradu i dalje pada slaba kiša. Slabe kiše ima i na drugim mestima u našoj zemlji, inače je pretežno do potpuno oblačno vreme, pokušavam da vidim da li negde ima da oblačno nije, međutim svude u celoj zemlji oblačno vreme, jaka kiša i dalje pada na području Zrenjanina gde takođe 18 stepeni. Za one koji eventualno još nisu čuli prognozu vremena za danas, promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a samo će na severozapadu biti uglavnom sunčano, najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni. U Beogradu će danas prevlađivati oblačno sa kišom, pljuskovima s grmljavinom, uglavnom ujutro i prepodne doduše, a duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas 28 stepeni. Evo jedne vesti važne za studente. Udruženje za očuvanje kulture sporta, studentske i omladinske fizičke aktivnosti, skraćeno SOFA, pokrenulo je inicijativu za promociju sporta namenjenu prvenstveno studentima kako bi na vreme stekli zdrave životne navike. To udruženje uputilo je apel mladima da se bave sportom, a u cilju podizanja svesti javnosti o značaju fizičke aktivnosti. Svetska zdravstvena organizacija godinama upozorava na posljedice neaktivnog života, poput oboljenja srca, raka ili dijabetesa, što višestruko podiže troškove država za medicinske usluge. Redovnim bavljenjem fizičkom aktivnošću mladi uče o timskom radu, samodisciplini, poverenju, unapređenju socijalnih veština, fizičke i psihičke sposobnosti, povećavaju samopouzdanje, ocenjuju u udruženju SOFA. To udruženje je podržalo Ministarstvo omladine i sporta Srbije, ali su za dalji nesmetan rad udruženja na promociji sporta među mladima neophodna i dodatna finansijska sredstva i uključivanje većeg broja kompanija i pojedinaca. Inače, samo u toku prošle godine SOFA je obezbedila oko 20.000 sati besplatnih sportskih termina u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu za sportove poput veslanja, odbojke, košarke, fudbala, plivanja, teretane, sportskog tenisa, badmintona, pilatesa, joge, taeboa, fitnessa, potom fitness boksa, salse, odbojke na pesku. U prvoj polovini ove godine SOFA je uspela da obezbedi mladima oko 11.000 besplatnih sati sporta, a da bi studenti ostvarili pravo na besplatne termine omiljenog sporta, potrebno je da se registruju na internet stranici sofa.rs kroz profil, kroz registar i tako obezbede svoj identifikacioni broj. O svim raspoloživim terminima mogu se informisati na sajtu ili na Facebook stranici SOFA, a više informacija, kao što rekao smo, možete pronaći i na internet stranici sofa.rs. O studentima i njihovim aktivnostima ćemo i dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1 i zato je tu.
Gost jutra.
Već najavljena gošća jutra, Martina Perišić, član tima za odnose sa javnošću udruženja BEST i evropskog BEST inženjerskog takmičenja. Dobro jutro, Martina.
Dobro jutro.
Ovo takmičenje počinje danas u Beogradu, do kada traje?
Tako je, traje do 10. avgusta.
O čemu je tačno reč, kako je ovo takmičenje i zašto je toliko važno ne samo za vaše udruženje, za studente, nego vidimo i za sam grad, za našu sredinu, s obzirom da će danas biti jedan svečani prijem u skupštini grada, član gradskog veća će se obratiti učesnicima i organizatorima ovog takmičenja. Dakle, o čemu se radi?
Tako je, u pitanju je inženjersko takmičenje. Mladi inženjeri se takmiču u dve kategorije, to su timski dizajn i studija slučaja, gde oni mogu da konstruišu prototipe u timskom dizajnu, odnosno u studiji slučaja da razvijaju određen biznis plan. oni se u tome nadmeću, a važnost ovog takmičenja se upravo ogleda što se u preko 84 lokalne runde širom Evrope nadmetalo preko 7000 studenata i ove godine 120 najboljih došlo u Beograd na finalno takmičenje IBE Final.
O kakvim studentima, odnosno studentima kojih studija je reč?
U pitanju su studenti tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta.
Dakle, 120 gostiju će Beograd imati do 10. avgusta, kao što ste rekli, ali tako do 10. avgusta na ovom finalnom evropskom takmičenju best studenata inženjerstva, eto možemo reći, na različitim fakultetima. I rekli smo kako je to takmičenje, gde će se odvijati?
Takmičenje se odvija u zgradi tehničkih fakulteta u Beogradu.
Koji se? Svih redom ili nekih posebno?
Arhitektonski i građevinski.
Dobro, iz kojih sve zemalja dolaze gosti?
Gosti su pristigli iz Rusije, Rumunije, Češke, Portugala, čak su tu i naši učesnici iz Beograda. Imamo tu čast da su na regionalnom takmičenju IBEG Balkan obe grupe, oba tima i Case Study i Team Design pobedili naši učesnici Univerziteta iz Beograda.
I onda su se tako planirali za ovo evropskog finala koje danas počinje, kao što smo čuli, u Beogradu, ali možda bi slušalci još potpuniju sliku Martina dobili kada bismo čuli više reči o samom udruženju, o udruženju BEST.
Tako, BEST je udruženje studenata inženjeringa širom Evrope. Nastalo je 80. godina prošlog veka i trenutno obuhvata 94 lokalne grupe širom Evrope. Bavi se promovisanjem samog inženjerstva među mladima, zatim se bavi takođe i upoznavanjem mladih širom Evrope i sklapanjem prijateljstava budućih inženjera.
Da, onda možemo i na osnovu ovih reči da shvatimo i kakav je značaj konkretno i za naše studente, uostalom za sve druge. Svake godine sadržava svake godine ovo takmičenje?
Tako je. Prošle godine je to bilo u Portu, zatim 2014. u Rigi, 2013. u Varšavi i tako dalje.
Od kada se BEST Beograd pridružio ovom udruženju koje postoji, evo, shvatili smo više od 20 godina?
Mi smo se pridružili 2003. godine.
Dakle, već lepa tradicija i za vama, da u pitanju 13 godina. I svi oni koji su bili članovi udruženja BEST, sada su, pretpostavljam, uspešni mladi ljudi. Kako su njihovi iskustva, šta kažu, koliko su im značilo ovakve takmičenje i uopšte udruživanje na ovakav način?
Ovakva takmičenja njima su značila puno, pre svega što su članovi BEST-a, oni nemaju pravo učešće na takmičenju, ali su organizatori i uspeli su da sklope kontakte i sklope različita prijateljstva sa mladima širom Evrope, što kasnije doprinosi njihovoj karijeri i njihovoj budućnosti.
A zato članovi udruženja ne mogu da se takmiče, to mi je sada jako interesantno.
Pa ne bi bilo fair da i da organizujemo i da se takmičemo.
A, tako, dakle. Dobro, dakle, do 10. avgusta u Beogradu na arhitektonskom i rekao smo kom još fakultet. I na
građevinskom.
Zgrada tehničkih fakulteta ovde u Beogradu. I lepo druženje u svakom slučaju, 120 mladih u našem glavnom gradu i očekujemo, dakle, da li išta od toga, kako bih rekla, kakva je praktična vrednost tog takmičenja koje se odvija, kao što rekao smo, u dva segmenta, jel?
Tako je. Sam taj razvoj njihove kreativnosti, sposobnost da iskažu svoju kreativnost i način na koji oni razmišljaju je u stvari ono sve što su naučili u toku studija i sada je to način na koji oni mogu da konstrukcijom različitih prototipa, dizalica, različitih vozila, zatim pravljenje katapultova ili u case study-u gde oni prave biznis plan gde razmišljaju o tome kako će plasirati neki proizvod, oni se spremaju za svoju dalju karijeru. I oni već mogu da vide kako će otprilike ta njihova karijera jednog dana da izgleda i šta će oni kao inženjeri da rade. Da su inženjeri ti koji su tu da dizajniraju i konstruišu stvari koje će jednog dana poboljšati i ulepšati život.
Onda vam želimo mnogo uspeha, dakle organizacija je već osvojena, što govori o dobrom radu Best Beograd, udruženja, dakle Best Beograd, a želimo vam uspeha i u organizaciji ovoga samog takmičenja, dakle evropskog Best inženjerskog takmičenja, odnosno finalnog takmičenja do 10. avgusta ovde u glavnom gradu i naravno mnogo druženja i mnogo lepih poznanstava koje će svima doneti, verujem, mnogo i prijatnih i korisnih stvari u budućnosti.
Hvala vama.
Martina, dakle, Perišić, član tima za odnose sa javnošću Evropskog Best inženjerskog takmičenja, bila je gošća jutarnjeg programa Radio Beograd 1. Hey, brother, there's an endless road to rediscover.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Pola devet prošlo za jedan minut, a u studiju Radio Beograda 1 je još jedan.
Gost jutra.
Definitivno ćemo zbog rodne ravnopravnosti morati da napravimo još jedan džingl Gošće jutra, jer ovoga jutra imamo samo gošće i meni je drago da je u studiju Radio Beograda 1 Zorica Banić. Dobro jutro, Zorice.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
I iz udruženja za medijsku afirmaciju MAT, sedište udruženja je u Indiji i Zorica zbog nas i naših slušalaca došla ovoga jutra iz Indije. Možete biti malo reporter kako je bilo na putu, ima gužve, nema gužve.
Na putu nije bilo gužve, bilo je odlično, a mogu da kažem samo da je kiša sve pokvarila. Ali nadamo se da raspoloženje uvek onako na nivou, tako da nama ne treba nikakvo vreme da nam poboljša raspoloženje.
Apsolutno nam ne treba. Zorica, ovdje iz lepog razloga zaista da bismo najavili drugu po redu reviju kratkometražnih filmova koja se naziva Shortcut, svima je jasno, jel, kratki rez, koja je planirana za 11. septembra ove godine, dakle imamo dovoljno vremena do tada da čujemo o tome, da se obavestimo o tome, da planiramo naš put u Indiju, koliko je to put, posebno za nas iz Beograda, a posebno je to važna informacija za one koji žele da učestvuju na ovoj reviji, zato što javni poziv traje do 15. augusta. Danas je drugi, dakle bezmalo dve nedelje još pred nama za one koji žele da učestvuju na ovoj reviji. Sada da čujemo malo više detalja, ajmo prvo da predstavimo reviju.
Revija Shortcut ove godine ima tri kategorije, takmičit će se svi oni koji se naravno prijave na festival u kategoriji turističkog, ekološkog i kulinarskog filma. Tako smo odabrali tri kategorije iz jednog posebnog razloga koji ću reći malo kasnije, ali mislimo da je onako vrlo interesantno. Nažalost, evo moram pomenuti, prvo izdanje ovog festivala bilo je 2012. godine i bila je jedna velika pauza. Prosto nije bilo prilike, sredstava i tako dalje, ali odziv bio fantastičan na tom prvom festivalu i mi smo eto odlučili da taj festival oživimo ponovo. Prvi put nije bilo ni takmičarskog dela, bilo je u pitanju samo revija, bilo je dosta zanimljivih filmova iz cele Srbije i mi smo i ovoga puta otvorili, da kažemo, svoja vrata i umetnicima i naravno i amaterima i profesionalcima iz cele Srbije i naravno i šire.
I šire, dakle, što to znači može. I šire? Poziv je javan, verovatno na engleskom, pa mogu i ljudi iz Evrope i sveta da se prijave.
Tako je, svako ko je zainteresovan da se takmiči na ovom festivalu, s obzirom da ćemo odabrati 7 filmova za svaku kategoriju koja će ući u takmičarski deo i za svaku kategoriju naravno pripremili smo i određene nagrade. Takođe, žiri festivala će odrediti i Grand Prix festivala, dakle film koji je onako da kažemo najviše pažnje zaslužuje kod svih i ukoliko se naravno ukaže prilike imaćemo i jednu specijalnu nagradu, naravno možda i publike, vidjet ćemo još kako ćemo to da formulišemo. Jeste, do 15. ovog meseca je otvoren.
I koje su propozicije? Dakle, mogu i amateri i profesionalci?
Mogu i amateri i profesionalci. 15 minuta najviše može film da traje i ne može da bude produkcija.
Pa mora da bude Shortcut,
ne zaista kratko.
Da.
Mislimo da je to vrlo zanimljiva kategorija kratkog metra iz razloga što onaj koji može da sabije, da kažemo, onu svoju priču u taj kratki metar, taj stvarno ima šta da pokaže. Naravno, nećemo da zanemarimo dugometražne filmove, to je već neka druga priča. Što se tiče produkcije, dakle, filmovi ne treba da budu snimljeni pre 2014. Tako da ima sigurno onih koji su radili nešto i u 2014. 15. evo 16. Dakle, taj prostor koji smo mi, da kažemo, malo izgubili što se tiče ovaj festivala, želimo da popunimo i tim filmovima. Ukoliko, naravno, bude dosta zainteresovanih, možda ćemo malo produžiti naš rok, možda za 5 dana, ali neću da tvrdim sigurno, ali pretpostavljam da je ovo neki, da kažemo, dovoljan period.
Da li je već stiglo nešto? Da li već
naravno,
ima film,
imamo već nešto pristiglo, nećemo naravno da otkrivamo šta je to i kako je, ali ono što je zanimljivo još plus da su nam se javili i dosta onih koji će u pratećem programu učestvovati, s obzirom da prateći program podrazumeva i izložbu fotografija na temu, onako smo je stavili da bude objektivni, dakle da neku širu sliku prikažu.
Možda bismo mogli ovako Zorice da kažemo objektivni objektivi,
da. Dakle, da vidimo šta mladi umetnici, ne moraju biti naravno mladi, ali svi koji su zainteresovani mogu da nam prikažu putem fotografije. Ja se nadam da će, s obzirom da festival ove godine traje samo jedan dan.
Dakle, to je taj 11.
september.
A gde, u kom prostoru?
Pa, rešili smo da oživimo jedan stari prostor, da tako kažemo, gde su počela neka ranije kulturna dešavanja u Inđiji. To je jedan prostor pored galerije kuće Vojnovića, našeg muzeja u Inđiji. Ima otvorena pozornica i festival će biti na otvorenom, tako da će i publika moći da uživa, pretpostavljamo, u filmovima koje će moći da gledaju u otvorenom bioskopu, eto tako da kažemo.
Zorice, bilo bi zaista dobro i korisno u ovom razgovoru za sve koji su se zainteresovali da kažemo kako mogu da se prijave.
Na sajtu našeg udruženja, tačnije, evo sad mogu iskoristiti priliku ako nije problem, da kažem da će i svi oni učesnici koji budu odabrani za festival imati prilike da vide svoje filmove i na našem turističkom kanalu koje je naše udruženje pokrenulo i ovih dana smo evo krenuli sa emitovanjem programa, tako da će i tu biti prilike da se vide, a sajt je www.turistički kanal.net kroz shortcut i tu je aplikacija. Znači sve ide putem interneta, nema potrebe da se one nešto do pošte šetaju ili tako dalje, znači sve putem interneta može. Tu je i prijava, tu se nađu sve informacije kako da se pošalje
svi
film.
Svi važni podaci,
tako, da. I svi važni podaci.
Samo još jednu stvar da kažemo, s obzirom da su i amateri i profesionalci u pitanju, odnosno pozvani, jel, da se jave na ovaj, na ovaj javni poziv za Shortcut u Inđiji, za reviju, odnosno festival, možemo reći, kratkometražnih filmova, čuli smo u tri kategorije. Pretpostavljam da onda i filmovi mogu da budu snimljeni, kako bih rekla, i mobilnim telefonom, i malim kamerama, i svime, jel tako?
Naravno, danas, u današnje vreme, svi snimaju i mobilnim telefonima, i kamerama amaterskim, naravno i profesionalnim. Svakako da ćemo imati u vidu da oni kvalitet filma koji nam pristigne, koji će, mislim, sad ne možemo naravno porediti nešto što se snimi digitalnom kamerom profesionalnom i nešto što se snimi ovaj aparat fotoaparatom ili prosto tako nečim, ali nama je ovde malo više bitnija ta priča i kako ljudi doživljavaju uopšte zavisnosti od kategorije.
Da kažemo još jednom da tri kategorije.
Znači,
dakle,
turizam, ekologija i kulinarstvo.
Dobro.
Znači da daju neki svoj pečat, neku svoju priču. Još nešto što treba da kažem jeste da će filmovi, da filmovi mogu da budu i igrani, i dokumentarni, i eksperimentalni. Znači prosto dajte sebi na volju, pravite nešto što mislite da je zanimljivo. Naravno, ono što je važno jeste priča, dakle i pozitivni primjeri da se istaknu, ali naravno ima tu i onih negativnih stvari koje ne možemo da izbjegnemo, nažalost, ali želimo da pokažemo prosto kako ljudi razmišljaju, kako vide svoju okolinu, svoj život, ljude oko sebe, znači mogu da stave na to platno prosto sve ono što misle da ulazi u ove kategorije. Treća kategorija kulinarskog filma je kategorija koja će se inače iz festivala u festival, nadamo se da će to tako biti i da će sljedeće godine trajati malo duže, jer planiramo i neke ture po Indiji, dakle i okolini, još nešto smo, naravno neće to biti samo revija filmova, nego prosto ćemo malo i neki program osmisliti, radionice također, da će to biti kategorija koja će se menjati, znači svaki put ćemo nešto novo uvesti što se tiče festivala.
Na osnovu svega ovoga što ste rekli, Zorice, mi jedva čekamo da počne ovaj shortcast, zvuči zaista uzbudljivo. Indija je slatka, lepa, kažem, nama Beograđanima blizu, ni ostalima nije mnogo daleko, posebno Vojvođanima, jel tako, a može se i namenski doći u Indiju 11. septembra, kada bude bio ovaj festival revija kratkometražnih filmova Short Cut, koji organizuje Udruženje za medijsku afirmaciju MAT, a Zorica Banić iz tog udruženja bila je naša gošća. Mnogom hvala.
Hvala i vama.
Časova 43 minuta, neki možda više vole da se kaže 17 minuta, do 9 časova poklopljene kadaljke. Ako neko drugi, prvi program Radio Beograda misli na vas. U nastavku malo o turizmu, da ne rastavljam po slogovima. Najprije jedna informacija da je sa Studentskog trga u Beogradu juče put Divčibara krenula prva grupa od 75 mališana iz socijalno ugroženih porodica zahvaljujući Crvenom krstu Beograda. Deca uzrasta od 8 do 13 godina iz siromašnih porodica bit će smeštene u hotelu Maljen, a za njih će tokom sedmodnevnog boravka biti organizovane različite sportske i zabavne aktivnosti. U okviru programa Oporavak socijalno ugrožene dece sa decom boravi 5 vaspitača, lekar i rekreativac. kreator koji će za njih organizovati sportske programe i biti će tu i spasilac na bazenu. Crveni krst Beograda je i ove godine pokrenuo akciju Pokažimo im šta zaista znači ljubav. Deca su predložile škole i centri za socijalni rad, a osnovni kriterijumi su bili socijalni status ili zdravstveno stanje, rekla je predstavnica Crvenog krsta Julija Kotal-Jevrić. Ona kaže da će na Divčibarima ove godine biti ukupno 150 dece, da će naredna grupa iz Beograda krenuti 8. avgusta, a da je akcija počela još 2009. i da je do sada na oporavku bilo oko 1500 mališana. Na sedmodnevni odmor ovoga juče ujutru je krenuo i Nikola Maksimović i njegova sestra Nikolina, koja kaže da, oni kažu zapravo da ovog leta nigde nisu išli, te da će im putovanje na Divčibare mnogo značiti i da jedva čekaju da upoznaju nove drugare. Inače, sredstva za odlazak mališana na Divčibare prikupljena su u akciji uz račune Infostana, a od fizičkih i pravnih lica prikupljeno je skoro 2 miliona i 800.000 dinara, a novac je uplatilo gotovo 6.500 domaćinstava, kao i kompanije IKEA i Deleze. Privredno-turistička i kulturna manifestacija Belmužijada 11. po redu održit će se od 5. do 7. avgusta u Svrljigu. Promocija Belmuža održat će se danas u Nišu. Inače, Belmužijada čuva i neguje običaje, tradiciju, narodno blago i podsjeća na pastirski sabor koji se u tom mestu održavao još dalekih 60. godina prošlog veka. Nit koja povezuje nekadašnji i današnji sabor je između ostalog i izbor najlepše devojke u svrljiškom kraju, najlepše pastirice. Na jednom od sabora 60. godina za lepoticu pastiricu je izabrana tada devojka, a sada žena u godinama, Rusomirka Vidojković-Vučković. Našoj novinarki Slađini Đorđević, Rusomirka je ovih dana u selu Beloinje gde živi, o tim zapravo za nju nezaboravnim trenucima otvorila srce i rekla.
Ja sam Vučković Vidojković, bivša Rusomirka, lepotica 64. godine drugog pastirskog sabora koji je održan na pastirištu u Svrigu. Beše to davno, pre 50 godina, ali lepota i dalje traje. Ide sa godinama, prolaze godine i mi starimo, ne može da bude isto, ali ipak nešto i ostane.
Što je trebalo da krasi jednu lepoticu tog vremena?
Tog vremena su bile prirodne lepotice. To je žiri tražio. Bez šminke, svoje pravo, lepo lice, lepa kosa, sa lepom narodno, obučene u lepu narodnu nošnju. Naša narodna nošnja je najlepša kao što znamo i ovo i lepota dotera to sve i tako, ko je lep, lep je prirodno, a sada su lepotice veštačke.
Pratite Belmužijadu, izbor malih pastirica.
Da, pa lepo je i male pastirice i one srednje, jel tako, i velike, ali najlepše su velike. Samo ipak je to, ne sviđa mi se, ipak je to sve veštačko, ipak je to sve sa šminkom, a pogotovo mi se ne sviđa što našminkaju male. Možda mame vole tako, mlade sve vole tako, i ja imam mlade i one vole to i ja nisam volela i nisam se nikad šminkala.
Danas je i manje ovaca. Vi ste ranije čuvali i ovce, da, i bile ranije, ste one prave pastirice.
Da, ranije svaka kuća imala ovce. I na letnji raspust, čim se raspustiš, oni ti kažu, idi po ovci, idi po jaganci. Da bome, majke.
Lepotica po ovce.
Da bome, po ovce, pa kako? Raspustiš se u peti, u šesti, u sedmi razred, u osmi, ideš po ovce. A sad nema ovce. U Belinje samo dva ovčara imaju velika stada i to je sve. A tad i malo, pa smo išli i po ovce, i po jaganti, sad kad se požnje, drugarice, sve iz komšiluk se skupimo i teramo, posljednje možda da dođeš kad se vrati.
Lepa su bila ta vremena.
Lepa. Lepa, tako nam je ostalo i usjećanje i drugarstvo. I to, a sad to nema više.
Dobro, šta ste dobili kao lepoticu?
Kao lepotica dobila sam vazu od gline, ručni sat, biser i maramu. Tada se sjećam tog trenutka kad smo se naredjali na pozornicu i treba žiri da pročita. I ti stojiš i čekaš i kolena klecaju. Čeka svaka, naravno da ju prozovu. I oni te prozivaju i ti ne znaš gde se nalaziš. Od radosti, od nema pojma šta. I onda izlaze, prozovu prvo lepoticu, prozovu prvo mene, pa onda pozovu drugu, pratilju prvu pa drugu i tako. Narod trči uz binu da se pozdravi sa mnom, traže autogram sa strane.
Znači, sjaj zadovoljstva jedne lepote i jednog veka još uvijek živi u vama.
Još uvijek, nikada ne mogu da zaboravim te trenutke. Nikada. Ako imam ja 66 godina, a sabor 50 godina kako je bio. I posle sam volila na ova dva sabora, uvijek sam bila pozvana da idem. Jednom sam bila čak i u žiriju.
Evo za dan dva počinje i ova Belmužijada, pa verovatno stižete.
Stižem, doći ću sada, deca će da me dovezu.
Bilo je to Rusomirka Vidojković-Vučković, lepotica drugog pastirskog sabora, 64. godine prošlog veka.
Da.
Toliko ovog jutra iz Ljiga.
Do 9, još jedna turistička tema na samom kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Na telefonskoj vezi je PR skijalište Srbije Ana Jovanović. Dobro jutro, Ana.
Dobro jutro.
Evo, povod za vaše uključenje u naš jutarnji program je lepa vest koju smo juče primili, vest je zapravo da je i na Kopaoniku, ali i na Zlatiboru značajno povećan broj turista u letnjoj sezoni. To je zaista dobra vest i to u procentima 30 do 40, zar ne?
Pa tako je, da. Evo, već par godina u nizu skijalište Srbije se trude da firmišu letni turizam na planinama i zaista nam polazi za rukom s obzirom da svake godine imamo sve više i više gostiju na planini. Brojne sadržaje koje smo izgradili i koje nudimo turistima na Kopaoniku i na turniku na Zlatiboru privlači sve veći i veći broj turista kako iz zemlje tako i iz inostranstva. A evo i ovi rezultati nam to i dokazuje.
Na Kopaoniku, dakle, tokom 30 dana letnje sezone ostvaren 30% veći promet nego u istom periodu prethodne godine, a Tornik na Zlatiboru tokom jula prihodovao čak 40% više nego lane. I sad tu je svakako i skijalište Srbije su tome doprinula sa tim posebnim ponudama preko leta za turiste koji su zainteresovani da leti idu na planinu.
Pa tako je, da, evo mi na Kopaoniku, na Torniku imamo zaista puno sadržaja za aktivan odmor i zaista za uživanje u prirodi. Pored panoramske vožnje žičarom, tu su i zaista odlične staze za planinski biciklizam, za posebna planinska vozila za downhill vožnju, u pitanju mountain kart, bob na šinama, adrenalin park, imamo i tubing staze, zip line, tako da zaista bogata ponuda na planinama. Ono što je još primamljivo za turiste jesu i brojni popusti koje organizujemo tokom letnje sezone. Imali smo dva top same vikenda.
Šta je navikana, zar ne?
Vraćamo se na zimu, ali tokom leta imamo slične popuste, odnosno te vikende kada odobramo 20% popusta na cenu sadržaja. Naravno, učestvujemo i ove godine u akciji Moja Srbija, tako da i donosiocima vaučera odobravamo isti popust.
Onda zakazujem sljedeće javljanje ili susret krajem avgusta da vidimo kakva je situacija i u drugom udarnom letnjem mjesecu kada je turistička sezona u pitanju, pa i na planinama u našoj zemlji, posebno kada su Kopaonik i Zlatibor u pitanju. A vama zahvaljujem za ovo telefonsko uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1. Bila je ovo Ana Jovanović, PR skijališta Srbije. Inače, kako javlja naš reporter sa lica meta, to je koleginica Aleksandra Mladenović koja je krenula na godišnji odmor, čekanje Batrovcima u ovom trenutku 30 do 45 minuta na izlasku iz Srbije, na ulasku u zemlju se ne čeka ni 10 minuta, a za sve vas koji poput Aleksandre putujete, predlažem da još jednom čujemo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije o stanju na putevima u našoj zemlji. Nevena Damjanović ga saopštava.
Na glavnim i frekventnim putnim pravcima vozače trenutno očekuje umeren intenzitet saobraćaja. Pretežno oblačno vreme u većini krajeva Srbije, a kiša i mokri kolovozi donose otežane uslove za vožnju. Kako meteorolozi u popodnevnim časovima za danas najavljuju padavine, podsjećamo vozače da jaki pljuskovi smanjuju preglednost, a voda koja popunjava sve neravnine i druga oštećenja predstavlja dodatnu opasnost u vožnji. Ovako vreme donosi brojne odrone na putevima kroz stenske useke. A još jedan od razloga za pažljivijom vožnjom su i deonice na kojima je zbog radova izmenjen režim saobraćaja, a na koje nas upozoravaju i iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog aktuelnih radova na autoputu između Bubanj Potoka i Tranšpeda, kao i na delu kod Vrčina gde je u toku izgradnja čeone naplatne stanice, vozače očekuje usporena vožnja, ali bez dužih zadržavanja. Saobraćaj je obustavljen na površinskoj raskrsnici Salakovac, gde se ukrštaju državni putevi u mestu Salakovac, zbog izvođenja radova na izgradnji kružnog toka radi sanacije crne tačke. Podsećamo vozače da je izlaz Vodanj sa autoputa ka Smederevu i dalje zatvoren zbog radova na Petrijevskoj raskrsnici, pa je potrebno koristiti isključenja Kolari i Umčari. Više strpljenja vozačima će biti potrebno između Arilske petlje i Požege, gde se u satima pojačanog saobraćaja prolazi usporeno sa mogućim kraćim zadržavanjima. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, saobraćaj je trenutno pojačanog intenziteta na graničnom prelazu Batrovci i Horgoš, gde su trenutno zadržavanja za putnička vozila oko 30 minuta sa tendencijom porasta u narednim satima. Na ostalim graničnim prelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. I za kraj informacija, javno komunalno preduzeće Parking Servis juče je otvorilo novu poslovnicu korisničkog servisa u Takovskoj ulici broj 31, a korisnici ovog sistema moći će sve usluge i obaveze prema ovom preduzeću da regulišu na jednom mestu. Ako vam zatreba pomoć na putu, šlepovanje ili savjet iz oblasti saobraćaja, možete uvek pozvati naš operativni centar 1987 koji je dostupan 24 časa.
I sad je vreme. Za pevce ptičiće. I za ovaj instrumental kojim se i ovog jutra odjavljuje ekipa koja je na talasima prvog programa radija realizovala jutarnji program koji se, kao što znate, zove Uhvati dan, a danas smo uhvatili utorak 2. avgusta. Srdečno vas pozdravljaju muzička urednica Nataša Mančić, ton majster Ivan Petrović, producent Branislav Jerković i Elizabeta Arsenović, naravno uz poziv kao i uvek da ostanete na našim talasima. Uskoro najnovije vesti u emisiji koja se zove Vesti u 9, a potom sve ostale za mnoge omiljene emisije Radio Beograda 1. U ostalom znate da radimo 7 dana u nedelji 24 sata. Prijetno.